Hvad så?
Derude. Tak fordi du lytter. Det er Christian endnu en gang, der skal ud og gå en tur med en dansker, der inspirerer mig. Jeg synes er spændende. Jeg beundrer. Jeg synes er gået en anden vej gennem livet, end jeg selv har. Og i dagens afsnit, der er jeg ude at gå med en professor i astrofysik, nemlig Anja C. Andersen. Det er faktisk anden gang, vi er ude at gå. Vi har gået en gang før. Jeg kunne faktisk endnu bedre lide vores anden snak her. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er, fordi jeg har mødt Anja nogle gange siden, og så kørte vi, vi var til noget sammen, hvor vi kørte hjem sammen, og satte den af ved Hovedbanegården, og havde en rigtig, rigtig god snak i bilen, som måske også var mere privat og sådan noget. Og når man så møder hinanden nu, så var det bare på en anden måde. Og ikke at jeg godt kunne lide den første snak, og hvis du ikke har hørt den, og du har hørt den her, så gå tilbage og hør den første, for den er også god. Men, hvad blev det en snak om? Jamen, det blev en snak om forskning. Det blev en snak om at Hubble-teleskopet og Fermi-paradox og om at komme til udlandet og arbejde. Altså, det var bare en rigtig, rigtig god snak. Og Anja, hun er jo ikke en kvinde, der ligger stille. Eller en professor, der ligger stille. Hun laver en masse. Hun laver faktisk en podcast, der hedder Videnskab fra Vilde Hjerner, hvor hun sammen med en redaktør, der hedder Mette Holbæk, simpelthen taler med topforskere. Og det er ikke, altså, det er ikke, hvad så forklarer alt. Men det er rigtig godt. Det er noget andet. Jamen, hvad er der så ellers at sige? Vi mødtes og gik om bag Statens Museum for Kunst, hvor hun faktisk startede hele snakken ud med at fortælle noget, jeg overhovedet ikke vidste, at hun gik til ballet. Det er en af de mest grineren starter, synes jeg, jeg har haft på et versørafsnit. Det er sådan en af de der, hvor jeg sådan efterfølgende gik og tænkte, den havde jeg bare ikke set komme. Jeg ved ikke, altså, hey, undskyld, ballet er så sjældent noget, jeg forestiller mig andre mennesker at gøre. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er meget, meget sjældent, jeg ser en person og tænker, bang, balletdanser. Det kan godt fortælle noget om det klientel, jeg går i. Jeg er meget mere typen, der siger en bang, p-vagt. Altså, jeg er meget mere der, ikke? Udover det, så kan jeg fortælle jer, at hvis du går ind og googler, så holder Anja C. Andersen faktisk foredrag på Bremen her den 23. april, og så er hun i Aarhus den 25. april, og så er hun i Odense den 13. januar, februar, marts, april, maj. Maj! Christoffer, jeg overvejede, om du skulle klippe mig ud, der lige. Jeg er nødt til lige at køre dem på min hånd, ellers kan jeg dem ikke. Jeg er også nødt til at lade som om, at jeg holder en kuglepind i hånden, for at finde ud af, hvad der er højre og hvad der er venstre. Hvilket er upraktisk, når man kører bil. Men det bliver en god snak, og den kan I rigtig, rigtig godt glæde jer til. Nå, men nu, hvad er der så ellers at sige? Jeg har lige været i Skanderborg og lavet et show, hvor at jeg har haft et eller andet. Hold kæft, mand, det her, det er ved at blive sådan en hypokonter-podcast, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg har det dårligt. Jeg har stress, jeg har angst. Jeg fik faktisk lidt kort øjeblik af angst på scenen i dag. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg sagde til folk, at jeg skulle ud og tisse. Jeg er lige nødt til at gå ud og tisse. Det har jeg faktisk aldrig nogensinde gjort før i et stand-up show. Jeg har aldrig gået af for at tisse. Jeg gik heller ikke af for at tisse, for jeg ved, at jeg kan holde mig. Nej, jeg gik lige ud. Jeg skulle lige trække vejret. Og så ind igen. Jeg sagde ikke noget. Jeg sagde det til folk til allersidst i showet. Der har jeg nogle jokes om det. Og det er altså ærligt talt showet. Du kan købe billetten på christianfuglenhoff.dk. Hvad hedder det? Det var alligevel lidt spøjst. Jeg tror, det handler om lidt. Det handler om lidt. Om lidt forskellige ting. Altså, det her lyder åndssvendt, ikke? Jeg har følt mig oppustet hele dagen. Altså, det har jeg måske gjort i 3 dage. Haft det. Lad være med at skrive et eller andet, fordi der er nogle af jer, så er der en af jer, der skriver, hey, det er nok kraft i tarmene. Lad være, jeg vil ikke vide noget. Jeg føler mig bare opboostet. Jeg tror, det handler om, at jeg, okay, det her, det fortæller noget om, hvor dum min hjerne er. Jeg sidder, når jeg tænker over det, så min første tanke er, at det nok var, fordi jeg spiste 3 rundnummer med pålægschokolade, inden jeg gik i seng for 3 dage siden. Kan det stadig være dem? Det tvivler jeg på, men, men jeg kigger på dem som synder. Og råbrød med pålægschokolade sen om aftenen. Fjende nummer 39. Men det var et dejligt show. Det var rigtig hyggeligt. Sjovt. Fedt publikum. Fed sal. I det hele taget. Der, hvor du spiller i Skanderborg, det er bare nede ved vandet, og det ser bare godt ud. Det er et fedt rum. Folk sidder fedt. Altså, nu siger jeg lige noget helt ærligt. Jeg fandt aldrig helt ud om, der sad nogen på balkonen. Det gjorde der nok. Ellers lad være med at sige det, hvis I ikke sad der. Jeg fik ikke vide de der ting. Jeg har egentlig bare brugt dagen i dag på at lige få lavet nogle afsnit af Hvad så forklarer alt, som jo er startet op og kører kontinuerligt igen. Jeg sad med Thomas Just Sørensen. Nej, jeg er først lige nødt til at rose Troels Christian Petersen for det sidste afsnit af Hvad så forklarer alt. Det har jeg faktisk selv siddet og hørt i dag, og det var simpelthen fordi, at Christoffer Plateau, altså dig, der sidder og klipper det her intro, lige nu snakker jeg faktisk til Christoffer. Christoffer, jeg har faktisk hørt den i dag, og jeg synes, den var, du har ret, det er et af de bedste. Det er virkelig et godt afsnit. Og det er ikke mig. Altså, jeg vil aldrig nogensinde tale det op, hvis det var mig. Det er Troels Christian Petersen, lektor ved Niels Bohr Instituttet. Og det eneste, vi egentlig snakker om, det er sådan navigation og GPS. Altså, hvor det kommer fra. Hvordan vi har lært at gøre det. Det er en ret spændende snak. Og Troels er jo bare en fantastisk formidler. Så det er da helt klart værd. Hvad fanden er det? Sidder jeg bare og plukker mig selv? Det er da helt forfærdeligt det her. Hvad er det for noget, jeg er gang i? Så kan jeg fortælle, at her i efteråret... Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan fortælle endnu. Men jeg skal lave noget for DR, som jeg er i gang med at lave med DR Aarhus her til efteråret. Hvor at jeg skal... Jeg skal dykke ned i noget omkring diagnoser og hen over 3 programmer. Og det bliver lidt, tror jeg, sammen, fordi de samme mennesker, som jeg lavede, Anne Blume for eksempel, som jeg lavede det der program, hvor jeg kun måtte gå 1500 skridt. Så det er lidt, vi var samme, der er noget eksperiment i det. Det glæder mig meget til at lave. Det skal jeg til at lave her hen over det om et par uger. Og så bliver det sendt til efteråret. Og det er meget spændt på, hvordan I tager imod. Altså fordi, jeg har ikke lavet programmet endnu. Jeg ved bare, at jeg skal gå nysgerrigt ind i det. Det er det eneste. Jeg tror også, man får det bedste ud af. Jeg synes altid, det er svært, det der med diagnoser, fordi man vil jo gerne have en holdning, der træder så få mennesker over tæerne som muligt. Uden at det, man ligesom kommer frem til, ikke bare bliver sådan noget helt fluffy-fluffy. Så det er jeg meget spændt på. Og det er nogle meget, meget spændende mennesker, jeg skal snakke med omkring noget med diagnoser. Det glæder mig meget til. Det bliver sjovt. Det bliver sjovt at lave det igen. Det bliver også sjovt at arbejde sammen med de samme mennesker igen. Det er et virkelig godt hold, der er over i DR Aarhus, og det glæder mig meget til. Nå ja. På lørdag, der bliver søde Carina Fældborg Fuglendorf, 50 år gammel. Og så ringer min far til mig, og så siger han, hey, skat, vi sidder og overvejer, om vi skal tage sommerhus, men samtidig så er det også bare, Carina bliver 50 og sådan noget, så altså, vi vil jo også gerne, holder du et eller andet? Og nu siger jeg lige noget, jeg har overhovedet ikke skænket den tanke. Så jeg siger, og man kan sige, det jeg havde tænkt mig, var måske bare, at vi sad sammen, og fik noget morgenmad med børnene. Og fordi Carina skal have nogle veninder på besøg og sådan noget, så jeg tænkte ikke, at der skulle gøres det stå ud af det. Men så da min far sagde det, så tænkte jeg også, hun bliver 50. Og det er fordi, mig og Carina skal lige selv 4 dage efter hendes fødselsdag, på sådan en lille, vores første sådan kærestetur. siden vi fik børn. Altså, hvor vi er væk i 3 dage fra børnene. Åh, de kommer til at splitte lortet ad. Altså, bare roligt. Der er nogen, der passer på dem. Men så sagde jeg til min far, jamen ved du hvad, så bare kom ned 8:30, ikke? Og problemet er med Karina, hun er bare sådan en, der... Jeg ved, hun har en masse ting, hun har planlagt, hun ligesom skal ordne, inden veninderne kommer, ikke? Så jeg tog sgu en restbeslutning af. Det er mit dilemma. Det er mit dilemma. Mads Steffensen eller Sabro. Jeg ved, hvor irriterende det vil være for Karina, hvis hun har planlagt, hun skal lave noget der. Men samtidig, så skal det også være en overraskelse. Så jeg løste det ved bare at sige det til hende. Fordi det er... Hey, nogle gange kender man bare sin partner. Og man ved bare, at hun sætter mere pris på det, ved at vide, hun kan forordne sine ting, når hun nu ved, at der sker et eller andet, eller der kommer nogen. Og overraskelsen vil presse hende på alt det, hun havde planlagt, og så vil hun bare være lidt i... Jeg har spillet min kort rigtigt. Har jeg ikke det? Er det ikke rigtigt i Danmark? Nej. Jeg tror, jeg tog den rigtige beslutning der. Men ved du hvad? Jeg ved, jeg ikke tog den forkerte beslutning omkring. Det var at invitere Anja C. Andersen endnu en gang ud og vandre. Ud og tale om livet og vores forskellige gåture igennem den. God fornøjelse.
Sider af familien. Okay. Så allerede da jeg bestod studenteksamen, var jeg den bedst uddannet ever.
Ah, sjovt. Hvad var det, dine forældre havde?
Så min mor, hun var værtshusholder og havde et værtshus inde i Indre København, der hed Åbenrå.
Der kan jo have været mange forskere derinde igennem tiden.
Det har der været, for det lå lige ved siden af statskundskab eller samfundsfag, okay. Som det hed dengang. Så der kom rigtig mange studerende fra samfundsfag, og en gang imellem også en professor eller to, som lige skulle have sig en kold hof. Eller Tuborg, sure. Alt sure. Efter hvad de var til.
Og hvad var det farlede?
Så han var ingeniør, så okay. Han var ansat i telekommunikationsbranchen, så i mange år i noget, der hed LM Ericsson, som var svensk telekommunikation, og senere i TDC.
Okay. Altså, men han har da været ingeniør?
Ja. Jo,
men så det må da
ja,
også
ja, være. Ja, så han var egentlig, så hans far var cykelsmed og syntes, at det skulle han også være. Og så hvad hedder det? Og han syntes selv, at han var til noget mere. Så min mor forsørgede ham sådan, så at han kunne sådan læse ovenpå. Så okay, i dag ville okay. Vi kalde det en professionsbachelor, ikke? Når man sådan kommer ind med en håndværkerbaggrund og ikke okay. Har studentereksamen, men får lov til at læse videre, ikke? Så altså begge mine forældre. Altså hovedfejl er ikke noget. De var bare ikke vokset op i nogen familie, hvor man sådan...
Hvor man gjorde den slags.
Gjorde den slags. Men til gengæld var det så desto mere vigtigt for dem, at mig og min bror, vi gjorde det. Fordi ja, okay. Vi skulle ligesom gøre det, de gerne ville have gjort.
Ja. Ja, det er en sjov ting. Har du selv tænkt sådan med, i forhold til børn, det der med, at de skal udleve noget, man ikke selv udlevede, eller...
Ikke rigtigt, altså, men det havde da været skønt, hvis en af dem var blevet sådan noget prima ballerina, fordi skulle jeg have haft en anden karriere, og havde min krop haft det talent, så gad jeg godt have været balletdanser på Det Kongelige.
Seriøst?
Ja.
Hvorfor?
Fordi jeg bare synes, det er så smukt, det de kan. Altså, jeg elsker at gå til ballet. Jeg elsker at se ballet.
Nej, hvor sjovt. Hvad er det, du godt kan lide ved ballet?
Det er så graciøst. Altså, det der med, at det ser ud som om, at det er... At de svæver. Altså det er ligesom, de ophæver tyngdekraften, ja. Balletdanserne, ikke? Og så det med, at det sådan er nonverbalt, og de skal udtrykke en hel masse følelser og sige en hel masse, uden at sige noget. Det synes jeg bare. Og så er der også bare nogle smukke kostymer og alt muligt. Altså, så
ja, det er sjovt.
Jeg synes bare, det, der har jeg sådan en svaghed.
Nej, det er sjovt. Men tror du ikke også nogle gange, man også kan være draget lidt af det, der faktisk ligger lidt langt for en?
Jo, altså noget, man ikke er god til. Altså, det er faktisk sådan, at jeg går til klassisk ballet hver fredag, og jeg ja. Er totalt talentløs og har ikke de rigtige fødder eller det rigtige noget som helst kropmæssigt. Men jeg synes simpelthen, det er så sjovt, fordi det er så svært.
Ja.
Så, og jeg er jo på mit arbejde, og jeg er oppe i mit hoved hele tiden.
Ja.
Men hver fredag, så bliver jeg ligesom tvunget ind i kroppen.
Ja.
Og så undrer jeg mig over mine fødder. de gør noget andet end det, jeg tror, de gør, når de er bag ved mig. Jeg ikke kan se, hvad de har gang i. Men jeg kan se det i spejlet og tænker, hov, det var faktisk ikke det signal, min hjerne prøvede at sende ned til dig. Det er ikke sådan, du skal gøre.
Nej, det er sjovt.
Og det betyder så, når jeg har været til halvanden times ballet, så er det ligesom at blive rebootet. Fordi jeg kan ikke tænke på andet, end at prøve at få kroppen til bare at gøre et eller andet, der bare minder en lille smule om det, som balletlæreren har tænkt, at man skulle gøre. Ikke?
Men det er alligevel, jeg synes, det er meget imponerende, når du så hvor længe har du gået til det?
Jamen, det har så gået til, lige siden jeg var studerende her, går på noget, der hedder KU-studenteridræt, så Københavns Universitet har sådan et tilbud til de studerende primært. Men så hvis de studerende ikke fylder holdet op, så kan man som ansat få lov til at... Så jeg startede, da jeg var 20 år studerende, fordi jeg tænkte, jeg fandt ud af, at man kunne gå på sådan et nybegynderhold, ikke?
Jo.
Og det har jeg så på en måde fortsat med. Nu er jeg på sådan på lette øve, så det går da lidt fremad, ikke?
Ja, okay.
Men alle de andre er jo 22,5.
Ja, ja.
Og så
ja,
er der balletlæreren, som er 40, og så er der mig. Altså, det så det kræver sådan ret meget selvironi, kan man sige, fordi man får altså noget foræret, når man er 20, som man mister lidt, når man nærmer sig de 60.
Men gud, jeg har slet ikke tænkt, at du gjorde... Men er det også, fordi du ser det som en måde sådan bare også at holde kroppen i gang på?
Ja, nu er det jo bare for at gøre et eller andet, ikke? Altså, man må jo sige, når man bliver ældre, man skal jo arbejde hårdt på bare at holde dagsformen. Altså bare kunne gøre de helt almindelige ting, uden der er noget, der gør ondt, ikke? Så bliver man nødt til at kæmpe lidt for det.
Jamen, fordi jeg har det sådan... Altså, min fordom om videnskabsfolk er også, at man nogle gange er så meget oppe i hovedet, at man faktisk glemmer kroppen lidt. Altså, jeg ved godt, det gælder alle, men mit sådan, fordom er den her lidt overvægtige mand, der ryger lidt for mange cigaretter. Og jo, bevares, han har et godt hoved skruet på, men han er også i forfald i kroppen.
Ja, altså sådan nogle findes jo også, men der er jo også altså Andreas Mogensen, ikke? Ja, astronauten, som jo rigtigt. Bare er i super topform, ikke? Og ligesom idrætsfolk, som jo for at præstere, både skal være psykisk stabil og i god fysisk form, så er de fleste forskere også godt klar over, at hvis de skal kunne tænke i dagtimerne, så er der sådan nogle, så skal de sørge for at spise nogenlunde fornuftige, og de skal sørge for at få deres søvn og sådan noget, fordi ellers så fungerer hovedet ikke. Altså, og der er faktisk rigtig mange af mine kollegaer, som spiller musik eller altså laver et eller andet, som er sådan helt anderledes.
For at få noget afveksling.
Ja, men også fordi de er mennesker, ikke? Og mennesker er komplekse og,
ja.
Og har som regel mere end en ting, de synes, det kunne være sjovt at udleve. Ikke? Så.
Men er det, fordi jeg tænker, når dit arbejde foregår meget ind i hovedet og tænke over ting, kan du, altså, hvor svært er det at ligge? Altså, hvor god er man til at sige, nu her fri?
Det er jeg ikke særlig god til.
Nej, okay.
Altså, så det er jo så... Både fordelen og ulempen, ikke, ved at man på en eller anden måde arbejder med sin hobby.
Ja.
Det gør jo, at det er altid sjovt. Men det gør også, at man er måske ikke så god til at holde rigtig fri. Altså, så jeg tror da nok, at mine børn synes, det har været irriterende i perioder, at man var så optaget af noget, ikke? At man ligesom bare ikke kan lade være med at snakke om det, og hele tiden være optaget af det, og måske sidde og dagdrømme lidt om det, hvor de synes, man skulle være lidt mere opmærksom.
Men kan det også have indflydelse på ens følelser? Altså, kan man være i dårlig humør, hvis man sidder fast i noget, eller kan man være...
Ja.
Okay.
Ja, jamen, det kan man. Altså, så en god dag på arbejde, det er jo, hvor man har fået en eller anden indsigt, ikke? Og så kommer man bare hjem og synes, åh, man kan det hele, ikke? Og når man så finder ud af, at det bare var forkert, eller der var noget, man havde glemt, eller sådan noget, så kan man godt blive sådan lidt... og jeg er også bare den dummeste, og det går slet ikke, og måske skulle jeg finde mig et andet job, og så er man jo i dårlig humør. Så det påvirker i høj grad, vil jeg sige, hvordan man synes, det går. Det gør det vel for de fleste, tænker jeg. Har du det ikke også sådan, hvis du har et show, hvor du bare har fat i publikum, jo, så går du derfra helt høj og tænker, ja, det gør.
Jo, men jeg synes det tit, det kan være... Med i hvert fald komik, kan det være det der med, at du har sådan... Men nu kalder du det en indsigt, og jeg vil... Hos mig vil jeg nok kalde det en vinkel, eller sådan. Jeg har fundet et eller andet nyt, jeg står med, som jeg bare tænker, ej, hvor er det spændende, det her. Det er en interessant ting. Jeg ved, hvad det gør nu. Og så ved jeg jo godt, at det jo aldrig i lang tid, det har den her effekt.
Nej.
Det har det måske 2-3 dage.
Ja.
Men så på et eller andet tidspunkt, så er det jo bare... Endnu en sten, man har i lommen, man har pusset, og nu skal man så finde en ny sten og pusse, ikke?
Jo. Jamen, det er jo meget sådan, ikke? Altså, og det er også ligesom, at lige snart noget er, jamen, så løber man jo videre til det næste.
Ja.
Altså, jeg tænker da i hvert fald nogle gange, jeg er ikke så god til at... dvæle ved succeserne. Altså, det kunne man jo egentlig godt sidde bare og være lykkelig over i noget tid. Men så er man jo allerede, så tænker man, nå, okay, så er den på plads.
Ja, ja,
videre,
ja.
Ikke? Nu er den artikel trygt eller et eller andet. Næste.
Ja, det er nok, man skal nok egentlig være bedre, altså, man skal nok være bedre til at fejre succeserne. Jeg er ikke så god til at fejre de der ting. Jeg bevæger mig også hurtigt videre. Men der er jo sket en del siden sidst, vi snakkede sammen. Du har været med i, eller du er med i flyvende, DR's meget succesrige flyvende tallerken.
Ja.
Nu, det, for lige at give noget baggrund, vi har lige været ude det samme sted, hvor vi kørte bil sammen hjem, og derfor snakkede vi også en del. Men derfor kommer jeg også til at stille nogle spørgsmål, jeg sikkert sagde i bilen. Men flyvende tallerkener, eller UFO'er, eller hvad de kalder dem nu?
Uidentificerede atmosfæriske fænomener.
Yes. UIP.
Ja.
Den har lige, der har lige været et marketingshold nede og sige, det der UFO der...
Det har dårlig branding. Ja. Vi tager en anden trebogstavskombination for at forvirre fjenden.
Og det er jo meget sjældent, at... Altså, jeg har ikke hørt om før sådan... det er ikke så tit, i hvert fald, man hører om, hvad kan man sige, i hvert fald i Danmark, altså forskere, der går ind og siger, okay, men det vil jeg gerne snakke om. Altså, hvordan har det været at springe ind i sådan et emne?
Jamen, jeg vil også sige, at lige da Frederik Dirk Skott lige ringede til mig første gang og sagde, at jeg vil gerne lave den her, jeg tænker, du skal være min medvært, der var jeg sådan, skal jeg nu også det? Så han ringede sådan flere gange, og han er jo en meget, meget flink og overtalende menneske. Og jeg snakkede meget med ham om, fordi grunden til, at jeg var skeptisk, det er, fordi jeg var frygtet lidt at ende i en af to roller. Den ene er hende, den sure, der bare sidder og peger fingre og siger, at det er jo bare helt håbløst, og det kan jo ikke lade sig gøre, og man bliver sådan lidt debunk-agtig.
Ja.
Eller også hende, det er sådan klaphatten, der bare sidder og synes, at det hele er skønt. Og jeg ville jo gerne være sådan lidt videnskabelig tilgang til det. Men det var så også det, han synes var interessant, fordi at New York Times lige havde haft en masse artikler, og der var en masse militærfolk, der var gået ud med info og sådan noget. Ikke? Så der var ligesom kommet, hvad skal man sige, noget nyt at tale om, end bare Roswell i 50'erne og andre ting. Og så sagde han, vi kunne da godt prøve. Og så vendte han tilbage og sagde, det er, de vil gerne have, vi laver 15 afsnit. Og så sagde jeg til ham, kan man det? Altså, jeg kunne se 3 afsnit for mig eller sådan noget. Ikke?
Jo.
Et, hvor vi sådan kiggede historisk på det, et, hvor vi snakkede om de nye datoer, og så et, hvor vi konkluderede, og så var den ged ligesom befæret. Og der må man sige, at da vi så først kom i gang, så er det jo nærmest gaven, der bliver ved med at give på en eller anden måde. Fordi at hver gang vi har lavet en sæson, så tænker vi, nå, det var så det. Og så dukker der et eller andet nyt op. Altså, så... Så der sker jo virkelig mange mærkelige ting, og jeg synes, vi har haft mange sjove vinkler på det, så det har været virkelig, det har været et sjovt program at lave.
Hvor meget kendte du til det fænomen inden?
Faktisk ikke særlig meget. Nej. Altså, så man vidste jo, der var nogen, der mente, at der var UFO'er, og når man er sådan astrofysiker, så tænker man, at det er ret usandsynligt. Altså, fordi at afstanden i universet er så utrolig stor, og Einstein siger, at man ikke kan flyve hurtigere end lysets hastighed, og så når man ligesom ikke særlig langt. Så man tænker, det er ret statistisk usandsynligt, ikke?
Jo.
På den anden side, så har jeg det også sådan, at jeg lidt tænker, der er faktisk rigtig mange mennesker, der føler, at de har haft en eller anden oplevelse, eller de har oplevet et eller andet. Og nu er der så ovenikøbet militærfolk, som går ud og siger, at de har set et eller andet, og der er, de kan vise radarmålinger af, at der er målt et eller andet, ikke?
Jo.
Og så tænker jeg, så må man jo finde ud af, hvad det er. Ja. Altså, det ville jo være super ærgerligt, hvis det viste sig, at det var UFO'er og aliens, og vi så ikke opdagede det, fordi vi ikke gad kigge på det. Altså, fordi vi sådan vidste, at de fandtes ikke, og derfor ville vi ikke engang undersøge det. Altså, det ville jo være meget uvidenskabeligt, kan man sige, ikke?
Men hvordan har så, hvad kan man sige, af kollegaerne, altså er der... fordi jeg kunne forestille mig, at der har været den der lille frygt for os, hvordan andre kiggede på en i ens eget felt.
Ja, man kan vel dele det i to, ikke? Så der er sådan dem, der tænker, der sådan siger til mig, det er virkelig en fed podcast, I laver der, og det er dejligt, at du får fat i nogle nye mennesker og kan fortælle dem om sådan, hvordan videnskabsfolk tænker og være med på det, ikke? Og så er der den anden halvdel af mine kollegaer, som synes, man sælger ud af afsølet.
Altså, af hvad? Af afsølet?
Af afsølet, ikke? Altså, som tænker, det der, det... Du er jo med til at blåstemple noget, som er helt, helt gak. Det har vi det lidt stramt med.
Hvor vil du selv have været i de to lejre inden? Så lad os sige 5 år før.
Ja, altså...
Hvis nu Holger Bech var gået ind i sådan en...
Jamen det her, det kan man jo sige, Holger Bech gjorde. Nej, det gjorde jo. Fordi igen dengang med, hvad hedder de skulle finde Higgs-partiklen, der gik han jo ud og sagde, at Gud havde besluttet sig til, at vi ikke måtte finde Higgs-partiklen. Ja. Så fik menneskeheden for stor en indtægt. Og der var han indrømt, der tænker, ah, mundår. Altså, ja, ja, du ved, ja. Altså selv hvis man ligesom tror på Gud, så tror jeg ikke rigtigt, at Gud... vil micromanagement på det niveau,
nej.
Men altså, det gik han jo ud og sagde, og folk på instituttet var sådan, ja, okay, det sagde Holger. Det,
ja, okay. Det, så Holger der jo, nok være et dårligt.
Der er jo ytringsfrihed, ikke? Jo. Så jeg tror, mange af mine kollegaer, de tænker, at der er jo ytringsfrihed, og jeg satser på, at hvis de hører podcasten, at så synes de faktisk, at jeg er fint nok nuanceret. Og så kan de sagtens stå inden for det, jeg siger. Der er en enkelt afsnittende, hvor jeg måske lige røg lidt for langt ned i kaninhullet, så var der også en af mine kollegaer fra DTU, der skrev til mig, Anja, du sagde, at ham her, han lød troværdigt, det kan jeg simpelthen ikke forstå, at du mener. Og så inviterede vi så, og det var Flemming Hansen, ja. Og så inviterede vi ham ind i studiet, ikke?
Jo.
Og så blev det en diskussion mellem mig og Flemming om, hvornår er nogen troværdige, hvad skal der til, og hvad betyder det, og sådan noget. Så greb vi jo den, og lavede et afsnit om den. Og jeg lagde mig fladt ned og måtte sige, at jeg faktisk endte med at give ham ret.
Nå, men så man kan sige, ja, det er en podcast om flyvende tallerkener, men jeg kan også høre, at det du egentlig føler, at man også kan få ud af den, det er at fortælle lidt om videnskabelig kritisk tænkning. Altså ja. Man kan, på en eller anden måde har man taget et meget populært mainstream UFO'er, og så lykkedes det faktisk at pakke sådan... kritisk tænkning og sådan noget ind i det.
Ja, altså hele tiden sige, hvad er det så, der skal til?
Ja.
Og noget af det, som er kommet bag på mig, ved vi har lavet den, det er i virkeligheden, at jeg undrer mig over nogle af de der sådan politiske ting og sådan bureaukratiske ting, der foregår omkring emnet.
Ja.
Altså med, at så er der nogen, der ikke må få noget at vide, og så er der nogen, der siger noget, og så trækker det tilbage, og så siger de noget andet. Og, altså hvor man sådan tænker, okay, hvad pokker der foregår der? Altså,
ja.
Så på den måde, så er jeg selv nysgerrig på fænomenet. Både fordi det kunne være super fedt, hvis det var aliens, men i virkeligheden også alt det, der sker rundt om, hvor jeg sådan tænker, det er virkelig... Det er mærkeligt, hvorfor at føre menneskerne så sådan. Altså, hvad er der egentlig på spil? Altså, ja. Hvorfor er det, de gør sådan? Er det politisk? Er det, fordi de dækker over noget? Er det militært? Eller hvad er det? Så noget af det, jeg godt kan lide ved podcasten, det er jo også, at jeg selv bliver klogere. Altså, det snakker med alle mulige, ikke? Jeg har sådan meget til, når man skal dele viden og open source, ikke? Og så inviterer vi... nogle militære strategikere i studiet, som siger, det skal man i hvert fald ikke. Det gælder bare om at hemmeligholde det hele.
Ja.
Og så ligesom snakke om dem fordele og ulemper ved det. Hvor de jo synes, jeg måske var lidt klaphat-agtige med at ville dele alting. Ikke? Til gengæld, så havde jeg ikke lyst til at leve i det samfund, som de var gladest for, der hvor de bare havde styr på det hele.
Ikke? Ja.
Altså.
Men hvad er egentlig, fordi noget jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om Fermi-paradoxet.
Ja.
Som jo er, som du godt ved, hvad er, men nu tager jeg lige lytterne med ind i, det er Fermi, der på et tidspunkt laver en udregning og siger, hvor er alle egentlig henne?
Ja, så Enrico Fermi, han var, så vidt jeg husker, italiener og fysiker, og han ligesom siger, jamen hvis der er rigtig mange stjerner, som der jo er, bare i vores egen galakse Mælkevejen, og de alle sammen har en planet, og planeterne har en vis sandsynlighed for, at der kan være levende organismer, og nogle af dem kan være kommet tidligere til i universets historie også, og derfor være længere fremme. Hvorfor har de så ikke været her?
Yes.
Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi man kan sige, vi er jo allerede der, hvor vi har bygget rumsonder, som er fløjet ud af solsystemet, ikke? Så Voyager 1 og 2 og Pioneer 10 og 11 og New Horizon er på vej ud af vores solsystem. Og så bliver de bare ved med at flyve indtil, at de bliver fanget ind af noget, eller nogen finder dem. Ligesom sådan en flaskepost, ikke?
Jo.
Og der kan man jo godt forestille sig, at om 100 år, du ved, når Elon Musk og nogle af de andre lige om lidt finder ud af, at de er dødelige, så vil de gøre sig udødelige, og så vil de sende 1000 satellitter ud i Mælkevejen med små flaskeposter, hvor der står, og måske små DNA-prøver, sådan så deres DNA kan overleve, eller sædprøver, eller hvad de nu finder på, ikke? For ud i Mælkevejen. Og hvis det ligesom er det, man gør, når man når et vist sted, og man finder ud af, at der er mulighed for, at der er andre, så prøver man at sende en eller anden form for avanceret flaskepost ud, så de andre ved, man er her. så burde vi jo have fundet noget fra dem, kan man sige. Eller hørt et signal fra dem, eller hvis de er virkelig avancerede, så de faktisk kan rejse mellem planeterne, så burde de have været her allerede, ikke?
Hvad tror du er forklaringen på, at vi ikke har?
Jamen, det er jo så et godt spørgsmål. Hvad? Fordi enten så betyder det jo, at liv ikke er særlig hyppigt i universet. Det faktisk er svært at nå til liv, som kan bygge rumsonder og derfor bevæge sig i universet. Og det vil jeg synes var ærgerligt, fordi lige nu der tænker jeg, at det giver mening, hvis det er sådan, at hver gang vi har en jordlignende planet, så opstår der en eller anden form for mikrobeagtig, som så bliver til noget. Men man kan jo sige, at hvis dinosaurerne ikke var blevet udryddet, så havde de nok været her endnu. Og det er ikke sikkert, der er jo ikke noget, der tyder på, at dinosaurerne de var der jo i 100 millioner år, altså så meget længere tid end 300 millioner år i købet. Meget længere tid, end menneskeheden har været her. Og de nåede i hvert fald ikke dertil, så vidt vi ved, at de sendte nogen til månen eller fløj ud i rummet. Så man kan jo godt få en planet, hvor det faktisk går meget godt, men man har en levende organisme, som måske ikke får lyst til at rejse ud. Man kunne også forestille sig, at man var på en planet, hvor det altid var overskyet, som det er i dag. Så ville vi faktisk ikke engang vide, der var noget derude.
Ah, ja.
Så ville vi ikke have den der drift. Så det er jo den ene mulighed. Den anden mulighed er, at Einstein har ret, at intet kan bevæge sig hurtigere end lyset, og afstanden er bare store. Og hvis biologisk liv altid er kortlevet, ligesom vi er, vi kan leve cirka 120 år, men når bare ikke særlig langt på 120 år.
Nej.
Hvis ikke engang med lysets hastighed. Sådan så er det måske bare svært, ikke?
Jo. Der er også, har du hørt om den, der hedder Dark Forest Theory?
Nej.
Der er en kinesisk sci-fi forfatter, der har lavet en bogserie. Jeg tror faktisk den første hedder Dark Forest. Tree Body Problem. Det er den også kaldt.
Nå, den, som der lige har lavet en tv-serie
på Netflix.
På Netflix, ja.
Ja, de har prøvet at filmatisere. Det er meget, ja, meget spændende. Der er Dark Forest-teorien, at vi skal se meget mere på universet som en mørk skov, hvor der er store rovdyr. Og det liv faktisk skal gøre, det er at holde kæft. Det er derfor, vi kører noget for nogen.
Ja.
Alle til at stille.
Alle sidder og gemmer sig, fordi de tænker, de andre skal ikke opdage, vi er.
Ja, fordi hvis nu de rigtige opdager os,
ja,
så kommer de.
Ja.
Og i Tree Body Problem, der er det jo en race. Nu har jeg har læst bogen, så hvis du lige ikke vil have spoilet noget til tv-serien Netflix, så spole lige 2 minutter frem. Men der er en race ude i universet, der sådan er, den er dit. Det vil tage dem 300 år at komme til os, og de har regnet sig frem til, at vi vil være for langt udviklet, hvis de venter de 300 år. Så vil vi banke dem, når de kommer hen. Så det, de gør, det er, at de laver en computer i en anden dimension, som de lukker ned. Og så ved hjælp af quantum entanglement sender de den mod jorden, så den kan nå hurtigere hen til os. Og det, den så gør, det er, at den flyver rundt og ødelægger alt vores videnskab. Altså, så vi kan ikke lave ny. Den får CERN til ikke at få komme med forkerte resultater. Så vi kan ikke udvikle os teknologisk.
Ah.
Og så ved vi bare, at der er noget på vej imod os, og vi kan ikke udvikle os. Det er ligesom, hvad kan man sige?
Det er kludet, ja.
Ja, men jeg synes, den der Dark Forest, det er en ret interessant ting. Det der med, at vi skulle gemme os.
Ja.
Men det, der, jeg synes, der taler lidt imod det, det er, at ja, det ene er overlevelse, men det vi nok er endnu mere interesseret i som liv er formering.
Ja.
Og hvis du går ind i en skov, hører du jo masser af lyde.
Ja.
Og det er fordi de vil hellere tage chancen at formere sig end fordi du overlever altså. Du formerer dig ikke, hvis du bare kun tænker på overlevelse.
Nej.
Så der er et eller andet. Jeg synes det er en meget sjov tanke.
Ja.
Også lidt uhyggeligt, fordi vi bare har de sidste 50 år bare råbt ud i universet. Vi er her.
Ja, det har vi jo. Vi har faktisk ikke sendt særlig mange bevidste signaler ud. Men det er noget, vi har diskuteret på nogle konferencer, om hvis vi nu skal sende et signal ud og fortælle, at vi er her, hvad er det så, vi skal fortælle, ikke?
Jo.
Og der er en af dem, der er tilhængerne af, om vi skal simpelthen sende koden på DNA-molekylet.
Ja.
Fordi hvis vi sender den, og de forstår det, vi sender, så kan de faktisk finde ud af, hvad det er for noget liv, der er på jorden. Og der er så militærstrateger, som kan blive virkelig sure på mig, og okay, jeg synes okay. Det. Fordi de jo sådan, jamen så har vi jo også vist vores svagheder,
ja, ja,
så ved
ja.
De lige præcis også, hvordan de skal ramme os, og det er selvfølgelig rigtigt. Det har de, men der er jeg nok sådan mere positiv og tænker, hvis man kan rejse over store afstande, så skal man være meget klingeren-agtig, hvis man har lyst til at slå alt det ihjel, man møder, ikke?
Altså, jeg tror faktisk, nogle af de første, der sendte ud, var nazisterne. Ja. München. Jeg tror, det er OL i München eller sådan noget. Det bragede de jo ud.
Ja, det var første gang, man lavede tv-signaler. Men de kommer, altså man skal have meget godt udstyr for at kunne høre dem, ikke? Og så hele, hvad hedder det, CT-projektet, hvor man ligesom både lytter ud i universet, de har faktisk også i perioder sendt signaler ud. Men det er ikke sådan, at vi systematisk sender sådan nogle hej hej her, vi
nej.
Skriv til os, som jeg jo egentlig synes, at det kunne man jo godt gøre, ikke?
Jo, men omvendt, ja, det, og det kunne man jo godt, men jeg kan bare ikke lade være med sådan at tænke på, hvis man kigger på jordens liv. Så dem, der gør opmærksom på sig selv, kom herover, de bliver også tit spist.
Ja, altså som man kan sige, der hvor jorden gør opmærksom på sig selv, det er, hvis der sidder nogen langt væk med en kikkert, og kan kigge på jorden og måle, hvad der er i vores atmosfære. Så det, at der er ilt i atmosfæren, og der er metan i atmosfæren, det siger vi er fotosyntese, det vil sige, at der er træer, ikke?
Jo.
Og metan, det er simpelthen bakterier, der brutter. Så det siger også, at der er en eller anden form for levende organisme med stofskifte. Okay. Altså, om det så er en ko, eller om det er en bakterie, det kan man ikke se på atmosfæren. Så det, vi leder efter nu, når vi kigger på andre planeter, det er faktisk, kan vi se det, vi kalder biomarkører. Altså, at luftens sammensætning bliver påvirket af, at vi er nogen her, der går og trækker vejret.
Ja.
Og du ved, der er nogle planter, der laver noget ilt, som gør, at vi kan trække vejret, ikke? Hele det samspil.
Så de kan se, den biologisk, der er en biologisk er proces.
En proces, ikke?
Jo.
Men man vil så ikke kunne se, om det bare var sådan noget, du ved, japansk kimchi.
Nej.
Eller nogen, der bagte surdejsbrød. Eller om det rent faktisk er nogen, der kunne bygge en rumraket.
Ja, du kan ikke se, om det er intelligent, nødvendigvis intelligensliv.
Nej, du kan bare se, at der er levende organismer, ikke?
Men det er sjovt, fordi at Anunnaki, de sumeriske tekster med Gilgamesh og alt det her, deres starthistorie om deres myte for, hvorfor de findes, der var teorien, at der var en planet 12, den 12. planet, eller planet 9, eller planet X, som man også kalder den,
ja.
At der skulle være en ekstra planet i vores solsystem,
ja.
Som har en 3600 års bane, eller også er det 36.000 års bane.
Ja, det er 36.000, ja.
Og derpå var der en race, der hed, jeg mener, de hedder Anunnaki eller sådan noget. Og de havde problemer med, de ledte efter guld, fordi guld er det, man kan bruge det til at rense luften og forskellige ting. Og så ser de jorden, og så sender de nogle af dem selv, men også en slaverace, de har til jorden. Og den slaverace gør så oprør mod dem. De slår dem ned, og så kigger de på os homo sapiens, der går rundt. Og siger, kan vi ikke få dem der til at arbejde for os? Og så begynder vi så at arbejde for dem, men vi gør så også oprør. Og får ligesom fjernet dem. Og så oversvømmer de os. Altså så laver de Bibelens flodbølgemyte, ikke?
Ja.
Men det, der er interessant, det er altså deres fortælling fra den gang.
Ja.
At det er sådan, de troede. Altså, og det er jo altså før Stonehenge, det er før pyramiden, der sad de allerede og snakkede om, kan jeg vide, om vi kommer fra en art ud i rummet?
Ja.
Det synes jeg bare er vildt. Ja. Altså, der er noget vildt fascinerende i, at der har siddet nogle oldtidsfolk og udviklet en historie, som når man hører den i dag, tænker... Altså, den er mere plausibel, end Gud lavede det hele. Altså,
ja.
der er noget mere logik i den på en eller anden måde, ikke?
Jo, men altså, i virkeligheden har menneskeheden jo altid været fascineret af verdensrummet, ikke? Og jeg plejer at sige til folk, hvis de står og kigger op på stjernerne, og de føler sådan et eller andet slægtskab, det kan man jo godt føle, at himlen på en eller anden måde taler sig ind, så er det jo, fordi vi alle sammen har lavet stjernestøv. Altså,
ja.
Og der kan jeg sådan godt nogle gange, når jeg sådan bliver lidt langt ude, tænke, måske er det sådan et eller andet med, at livet på jorden søger tilbage. Altså, at meningen er egentlig, at vi skal tilbage ud i rummet. Altså, målet er i virkeligheden at få vores danske astronaut Andreas Mogensen til Mars,
så
han kan ligge en lort. Altså,
ja,
så ved jeg. Så alle hans, hvad hedder det, bakterier der, ikke? De kolibakterierne, de kan komme til Mars, og så prøve at se, hvad de kan gøre med Mars, ikke?
Jo, det er...
Fordi kolibakterierne, altså de bakterier, vi har inde i maven, nogle af dem har jo været her altid, altså i 4 milliarder år, ikke? Vi andre har været her kort tid, men de har været der hele tiden.
Ja, man kan nogle gange diskutere, om det er bakterien, der... Er det bakterien, der lader os leve? Altså, vi lever faktisk for bakteriernes skyld.
Jo, jeg vil sige, altså alt det, man nu forskningsmæssigt finder ud af med, hvor meget påvirket vi faktisk er af om vores tarm er i godt humør eller ej.
Ja, ja, ja.
Der kan man da godt sådan spekulere lidt på, hvem er det, der er den? Altså, du ved, er det hjernen, eller er det i virkeligheden tarmen, ikke?
Jo.
Eller er det en kombi? Og jeg tænker, det er en kombi, at, at man har jo meget tænkt hoved og krop som to adskilte ting, men at det i virkeligheden hænger sammen det hele, ikke?
Ja, det er noget med simpelthen, at nogle gange kigger man næsten på the gut som en anden hjerne. Altså, ja. Hjernen spørger faktisk tarmene, ja. Hvordan har vi det?
Ja.
Og så siger tarmene, vi har det okay.
Hvad har vi lyst til at spise?
Ja. Det er vildt nok.
Hvad har vi brug for?
Er der, har du fået noget at vide i det der i flyvende tallerken, hvor der har rykket dig i nogle... Altså, er du blevet... Fra du startede... Jeg forestiller mig dig som sådan relativt skeptisk. Der skal ligge ret gode beviser for, at du lige siger, okay, der er rumvæsener. De kommer her til med UFO'er. Det kunne jeg forestille mig. Er du rykket i nogen retning, eller ja, er du bare altså, med for the ride?
Så en af de ting, som, hvor jeg har rykket mig lidt, det er... At jeg har egentlig sådan altid tænkt, når man grund til, at der ligesom er kommet en ny bølge med UFO'er, det er faktisk, fordi man har målinger. At nu har vi nogle militærmålinger, sådan så at vi har nogle radarmålinger, og der er nogle videoer, og der er ligesom der er noget at kigge på, ikke? Hvor man før har haft mennesker, der har sagt, at jeg har haft en eller anden oplevelse, så man tænker, ja, det kan hvem som helst jo komme og sige.
Ja.
Og der er jeg faktisk begyndt at undre mig over, hvordan kan det være, at man ikke tager UFO-vidner alvorligt, når vi har faktisk opbygget et retssamfund, hvor vi generelt tager vidner alvorlige. Altså, ja. at man kan godt vidne i retten, og så forventes det faktisk, at man taler sandt, og det, man siger, kan bruges til noget. Ikke? Men hvis folk siger noget om UFO'er, så er der mange, der ikke engang vil høre efter, og man forventer, at det ikke er sandt. Og så har man sådan en holdning, hvor man siger, nå, men det er fordi, det er så ekstremt, hvis der skulle være andre væsener. Så det kræver ekstraordinært bevisførsel. Altså det, ja, du ved. Ja. Og hvis der ikke kommer noget ekstraordinært, der ligesom viser os, at de er der, så kan man ikke... Altså skal man nærmest ikke beskæftige sig med det, og ikke tro på det, og ikke undersøge det, ikke? Hvor jeg sådan tænker, jamen hvorfor det? Fordi i virkeligheden er der rigtig meget videnskab, som jo på en eller anden måde starter med en intuition om, når man det giver mening, hvis... Altså, for eksempel bare Higgs-partiklen, ikke? Hvis der er den her partikel, der har de her egenskaber, som så gør, at de andre partikler har nogle andre egenskaber, og så passer det med fysikken. Og så, når nogen har fået den der idé, så får man jo underbygget den og regnet på den, når man finder ud af, hvor man skal... Og så får man bygget hele CERN, og så får man målt. Og der var jo tre forskellige steder, man kunne lede efter den der Higgs-partikel, og den endte med at være det sidste sted.
Ja.
Så det tog lidt tid at finde den. Men det startede jo også på et eller andet med, nogen tænkte, når man kunne forestille sig, at man kunne forklare det med partikler eller sådan et eller andet, ikke?
Jo.
Og så kan man selvfølgelig sige, at det er jo mindre kontroversielt, men det var det ikke, fordi for 200 år siden på H.C. Ørsteds tid, der H.C. Ørsted, han troede ikke på de der franske videnskabsmænd, der havde sådan en atomteori, altså en partikelteori. Altså,
okay.
Fordi der havde man jo ikke engang opdaget, at... Altså, man havde sådan en idé om, der kunne være atomer, og allerede de gamle grækere snakkede om det. Men man vidste ikke, der fandtes protoner, neutroner, elektroner og neutroner. Men grunden til, man fandt ud af, at de fandtes, var, fordi man blev inspireret til at lede efter dem, for at finde ud af, om den kunne noget, den her idé om, at der var de der partikler, ikke? Så det er sådan nok min holdning, hvor jeg sådan tænker, altså, man kan jo selvfølgelig diskutere, hvor mange ressourcer man skal sætte af på det, fordi der er så mange ting, man kan forske i. Men måske helt at sige, det er der overhovedet ikke nogen, der skal beskæftige sig med det, så måske lidt ekstremt, ikke? I stedet for at snakke om, når man, hvis det nu er. Og det er så det, jeg synes, der er spændende. Det er, at nu snakker man jo faktisk om det. Altså, så det amerikanske rumfartsorganisation NASA, de ligesom sætter sig ned og skriver en rapport og siger, okay, jamen, hvis vi ligesom skal lave nogle målinger, så vi kan afgøre, er det, hvad kan det være? Så skal vi have de her instrumenter, og de skal måle de her ting, og vi skal koordinere de her ting, ikke?
Jo.
Og det er jo vejen frem, fordi det er jo mest sandsynligt, tænker jeg, at det er sådan et eller andet jordisk fænomen af en eller anden art. Men så lad os da få kortlagt det, altså på en eller anden måde, ikke? Så vi bliver klogere og finder ud af, hvad det er.
Men samtidig kan man også, kan jeg også lidt have det, også lidt hvis for eksempel man har sådan noget som astrologi og de her, hvad hedder det, altså stjernetegn og hele den her med at tro på sådan nogle ting. Ja. Hvis, lad os nu lege det, nu leger vi lige, at det overhovedet ikke er rigtigt. Ja. Er der bare nogen, der tror det her, og i virkeligheden så er der, tjener de faktisk penge på, at nogle mennesker tror på noget, ja, som ikke er rigtigt.
Ja.
det er jo en eller anden form for bondefangeri. Ja. Det kan så være personen.
Og det kan jo godt være, altså.
Ja, men det er jo et eller andet... Det skal vi jo på en eller anden måde sætte ind over for, hvis der er nogle mennesker. Altså, hvis, nu får vi så mange spam-mails i øjeblikket med alt muligt snyd, og der sætter vi jo ind.
Ja.
Så burde man jo også sætte ind her. Og, ja. Og hvad kan man sige med UFO? Nu kan jeg ikke lige sådan regne ud, hvad den store økonomiske gevinst er i det. Men lad os sige, at der var en økonomisk gevinst, så skal vi jo sætte ind, hvis der er nogen, der bliver snydt. Altså, på en eller anden måde.
Altså jeg må sige i starten, og det var jo også fordi, det hele kom jo frem under Trumps første præsidentperiode, ikke?
Jo.
Der tænker jeg, kunne vide, om det er sådan et politisk stunt, ja. Der hedder, du ved, se, der er en UFO, og så har den anden hånd gang i noget, ikke? Altså sådan,
jo.
Som man selv gør, når man har små børn, hvor man skal aflede dem, når de er optaget noget, og siger, se, der er en bil, ikke?
Ja. Jo.
Altså, det var da min første tanke, at det var det. Og det er jo stadigvæk en mulighed, vil jeg sige. Altså... Men så astrologi, det er jo så faktisk noget af det, der er blevet testet. Altså, hvor man har sat forskellige astrologer til at lave forskellige horoskoper, for ligesom at se, hvor enige er de. Og der må man i hvert fald sige, at astrologi lever ikke op til det, vi kalder videnskabelig bevisførelse.
Altså, okay.
det overlever ikke den videnskabelige proces.
Men der har man det mindste undersøgt.
Ja, så der har man undersøgt, ikke? Og det er også derfor, jeg tænker om, altså... Noget skal man jo også, men det er der jo også. Altså, det er jo sådan noget, som jeg ikke var klar over. Og det er nok, fordi det ikke er sådan noget, forskere snakker så meget om. At der er jo faktisk masser af forskere, som har lavet alle mulige undersøgelser. Altså, op i Norge, op i Hestdalen, hvor man har sådan nogle mærkelige lysfænomener. Der har været folk...
Det er altså fra... også et mærkeligt... Ja. Altså, det er, jeg har set dokumentar derop fra. Ja. Det er også vildt, nogle af de ting, de ser.
Altså, der har været folk fra Det Tekniske Universitet, som netop har været deroppe med alle mulige måleinstrumenter, og ligesom tænkt om, vi prøver at måle magnetfelter, vi kigger i infrarød, vi kigger i synligt, alt hvad de kan finde på, og de har en målestation deroppe, fordi de ligesom tænker, vi må finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår.
Om de ser jo... Altså, som
de
jeg,
ser jo noget lys.
De ser et eller andet, ikke?
Jo.
Det er også det der... Jeg tænker nogle gange på de der...
Og forskerne har også set det. Altså, så der er noget.
Ja, det er sådan en ting, jeg nogle gange også... Prøv at tænke på, hvordan det måtte være, hvis du havde oplevet sådan en abduction.
Ja.
Og du kom og fortalte folk, der de så bare sagde, du var skør.
Ja.
Det må være... Så må du blive skør.
Ja.
Altså, du må simpelthen blive skør af... Ikke? Altså, du bliver jo skør, når ingen tror på dig.
Ja.
På en eller anden måde.
Jo, men det er jo nærmest traumatiserende, ikke? Altså, hvis du har været udsat for et eller andet, som er traumatisk for dig, og så kommer alle folk og siger, nej, det er bare indbildning.
Ja.
Det er aldrig sket. Nej, det er noget, der foregår ind i dit hoved, ikke?
Ej, det
altså,
det
og det er jo, altså, gaslighting, det kan folk jo så blive skøre af. Altså,
jeg hvor... synes, jeg... Ja, det er vildt. Det er... Jeg har aldrig set noget over, altså sådan overnaturligt. Jeg har en gang gået hjem, hvor at, jeg følte, jeg tabte en time.
Ja.
Men det er sådan, jeg husker det. Ja. Men det kan også godt være, at det er bare en så stærk løgn, fordi jeg kom en time for sent hjem, og mine forældre var sure, at jeg simpelthen har overbevist mig selv om, jeg mistede en time.
Ja.
Men det er det. Ja. Og tro mig, jeg er sådan en, når jeg går ud, jeg går og kigger. Altså, når det er mørkt, jeg kan se stjernerne.
Ja.
Jeg kan ikke lade være. Jeg går og kigger derop hele tiden, fordi jeg tænker, altså, jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre, hvis jeg så noget, men... Man er som minimum nødt til at kigge, hvis man vil se noget.
Ja, man er i hvert fald rimelig sikker på ikke at se noget, hvis man ikke kigger.
Ja, præcis.
Så altså, det er jo lidt ligesom, man vinder ikke i losse, hvis man ikke spiller.
Nej, præcis.
Så sandsynligheden er lille, nærmest forsvindende, men man kan være helt sikker på ikke at vinde noget, hvis man ikke spiller.
Det er en spøjs ting. Du kommer med noget bog, ikke?
Jo, så jeg udgav en bog her for nogle måneder siden, der hedder Det Gådefulde Univers, som handler om... Altså, der sker jo rigtig meget i mit felt i øjeblikket, fordi vi har fået en ny rumkikker, James Webb-rumteleskopet, og vi er ved at få en extremely large telescope, som er færdig om nogle år på jorden, som gør, at vi kan se tingene i meget større detaljegrad, og vi kan se længere væk end nogensinde før.
Og Webb?
Og det giver bare nogle virkelig smukke billeder. Så det er i virkeligheden sådan en billedbog. Altså, sådan en coffee table-bog med en masse smukke billeder fra universet. Og så er ideen, at læseren kan egentlig bare sidde og kigge på det, fordi der er faktisk noget æstetisk smukt over de der stjernetog og galakser. Altså, de er bare pæne at kigge på, ikke?
Jo, men det er noget, jeg ikke kan forstå med det der, ikke? Når Higgs, eller hvad hedder den? James Webb.
Ja.
Nej, jeg tænkte på den gamle...
Hubble-rumteleskopet.
Hubble, ja. Når Hubble kigger ud, og de ser et eller andet, så får vi det tilbage.
Ja.
Vi er enige om, at vi maler billedet, ikke? Altså, den ser det ikke i de farver, vi ser det i?
Altså, så Hubble tager jo foto i forskellige filtre, altså så forskellige bølgelængder. Og så sætter man de forskellige billeder sammen, sådan så deres farvefølsomhed svarer til øjets farvefølsomhed.
Okay, okay.
Så på den måde, så det foto, man laver, det vil faktisk svare til, hvis du selv fløjter ud og så farverne. Og så okay. En gang imellem, når vi laver forskning, så manipulerer vi bevidst med farverne, fordi de forskellige farver viser os forskellige ting. Det svarer til forskellige temperaturer, så vi kan se, hvad der er koldt og hvad der er varmt.
Ja.
Og hvis man så forsker i noget, hvor man er interesseret i de store varme stjerner, jamen så sætter man fuld kontrast på den, for ligesom at finde ud af, hvor de ligger. Jeg er interesseret i de meget kolde gasskyer, hvor det kolde støv er, så sætter jeg fuld blus på, hvad skal man sige, den bølgelængde. Og så får man lavet et billede, som jo ikke svarer til det, øjet vil se, fordi øjet er mest følsomt i samme bølgelængdeområde, som solen udsender lys, altså det gulgrønne okay. lys. Ikke?
Så når de der livets søjler,
ja.
Jeg har set mange flotte...
Og du ser dem sådan med lidt grønt tåge rundt
ja,
om. Ja, det er faktisk sådan, som øjet vil se dem.
Så hvis vi flotter ud og sad i et rumskib,
ja.
Så ville det se sådan ud, hvis
så vi kiggede? Så ville det se sådan ud, ja.
Men okay, det vidste jeg faktisk. Jeg troede altid, at vi bare farvede det, så det så pænt ud.
Ja, nej, så det... Det gør man, det kan man også gøre nogle gange, og specielt hvis du ser billeder fra Voyager-sonden af de tidlige Jupiter-billeder, den fløj ud forbi Jupiter og Saturn, og du så ser de nye billeder fra Juno-rumsonden eller Cassini, så vil du lægge mærke til, at Jupiter og Saturn har fået lidt andre farver.
Okay.
Og det er faktisk, fordi man faktisk nu gør sig mere umage med at prøve at lave en farveskala, som svarer til det, øjet kan se. Frem for, at i tidligere, så lavede man bare noget, som den, der sad og manipulerede billederne, synes var pænt.
Nå, det er sjovt.
Men man har også med Juno-rumsonden, der har man sådan et citizen science, altså hvor folk kan komme med og lave videnskab, hvor de får råbillederne. Og ser man, her er råbillederne. Sid selv og leg med kontrasterne og se, okay. hvad der sker. Og det er der altså kommet sådan nogle ret flotte billeder ud af, hvor folk går sådan helt amok og laver ja. Sådan Jupiter-psykedeliske Barbie-farver og sådan noget. Og det er faktisk sjovt at se, fordi så får man nogle andre kontraster frem, når man ja. Sidder og leger med lys og skygge og farverne og sådan noget. Så det kan faktisk godt betale sig at gøre i forhold til at få øje på nogle strukturer. Altså lidt ligesom, når man selv ser... Så man har været ude på eksperimentarium, for der har de sådan noget, et infrarødt kamera, hvor man så kan se sig selv i varmestråling. Ikke? Og så kan man se, når okay, kroppen der, hvor hjertet er meget varm, og hjernen er meget varm, men arme og ben er i virkeligheden meget koldere. Fordi at blodet er varmest der
ja.
Midt i kroppen. Ikke? Og det kan man jo godt lære noget om, hvis man prøver at forstå, hvad et menneske er. Så kan man tænke, nå okay, der er faktisk højere temperatur der i kroppen og hjernen, og der er lidt mindre temperatur ude i arme og ben, ikke?
Jo, men det er også det, når man ser det der store backdrop radiation billede, de har der.
Ja, mikrobølgebaggrundsstrålingen. Ja,
mikrobølgebaggrundsstrålingen, hvor at man kan se, der er farveforskel, og det er jo det er varmeforskel,
ja,
man
ja,
ser.
Ja, det er temperaturforskel,
men
ja.
Men de er jo ikke særlig store temperaturforskel.
Nej, det er jo sådan noget 10 minus 5.
Så det er jo ingenting.
Det er altså... ingenting. Og der har man jo virkelig skåret for kontrasterne, fordi det, man leder efter, så bare til de lyttere, der ikke ved, hvad vi snakker om. Så det er sådan, at vi har jo ideen om, at universet blev startet i Big Bang. Der var alting tåget og kompakt. Men når man har sådan en tåge, der udvider sig, så på et tidspunkt så letter tågen jo, fordi så bliver der simpelthen plads nok mellem de enkelte partikler til at lyset kan slippe forbi, ikke?
Jo.
Og der får man så sådan en varmeglød, eller det første lysglimt af universet, og det er det, vi kalder mikrobølgebaggrundsstrålingen. Og der er universet sådan 380.000 år gammel, så der tænker vi, der skal kimen til galakserne vil ligge.
Ja.
Og derfor har vi ligesom prøvet at kigge i det der billede og tænkt, der må ligesom ligge nogle små sådan sædekornagtige ting, som vokser og bliver til galakserne. Men det er meget homogent. Altså helt ned på ekstremt homogent. Og det har udfordret os i mange år at prøve at forstå, jamen når det starter så glat og sådan helt jævnt, hvordan er vi så endt i det univers, vi har i dag, hvor stjernerne jo ikke ligger jævnt fordelt, men ligger klumpet sammen i galakser, som ligger spredt ud over det hele. Ikke? Og det er der, hvor James Webb-rumteleskopet er så super interessant, fordi at den kan nu se galakser endnu længere tilbage i tiden, det vil sige, den nærmer sig der, hvor universet netop var helt homogent og glat. Og vi begynder at se nogle galakser, som er kommet til stede meget kort tid efter, at universet var sådan virkelig husmorpænt og ordentligt og fuldstændig jævnt. Og det udfordrer vores teorier. Altså, og så er det jo, man som forsker synes, det er spændende. Altså, at det er jo også derfor, forskere synes, det er spændende, det med at diskutere liv i universet. Det er jo i virkeligheden det der med, jamen det udfordrer vores forståelse af fysikken og biologien og kemien. Og derfor er det spændende at undersøge og diskutere, for at prøve at finde ud af, kan det måske noget mere end det, vi troede, eller er det lidt anderledes end det, vi egentlig regnede med, ikke? Og hvis det så ikke er det, så er vi glade, fordi vi tænker, okay, vi testede vores teori på et eller andet ekstremt. Og det viser sig, at det kunne den godt tåle. Og hvis den bryder sammen, så er vi også glade, fordi vi tænker, så kan vi ikke bruge den, så må vi jo finde på noget nyt. Så det er det gode ved at være i vidensbranchen. Man vinder hele tiden, fordi enten så det, man ved, det kan bruges, så er man glad. Eller det, man ved, det kan ikke bruges, så er man også glad, for så skal man prøve at finde på noget nyt.
Hvor meget sidder du og følger med, når noget som projekt som webteleskopet bliver sendt op? Fordi det er jo noget, de har arbejet på i 20 år, eller hvor lang tid
det
er,
jeg vil sige, altså, det skulle have været op i 2012. Jeg var ret sikker på, at det kom op i 2016.
Okay.
Og det endte med at komme op i 2021, ikke? Så
ja, okay.
Man kan sige, at vi har siddet og ventet længe. Altså, hvor vi sådan, du ved, har siddet nærmest og har vedemål til julefrokost. Det op i år, og hvad tror jeg? Fordi det blev forsinket på grund af alle mulige tekniske ting hen ad vejen. Og så kom der jo også finanskrisen i 2008. Og da forskningen er finansieret af bruttonationalproduktet i de enkelte lande, så når bruttonationalproduktet bliver mindre, så er der mindre forskning, så går alting langsommere. Sådan er det jo, ikke? Så hvad hedder det? Så det har vi fulgt af. Jeg plejer sådan lidt for sjov, når jeg er ude og holde foredrag, så at sige, at der er ingen astronomer, der har sovet siden den 12. juli. 2022, da James Webb for det blev sendt op til i december 25. december 2021, og så går der altså lige sådan et halvt år, hvor man skal teste alle instrumenterne.
Ja.
Og man skal være sikker på, at det virker, fordi når man sætter sådan et finfølende instrument op i rummet, så bliver det jo rystet enormt meget, og så gør man det i starten, så observerer man en masse gamle kendinge, altså nogle galakser, man har observeret til døde, nogle stjerner og nogle forskellige ting, for ligesom at sikre sig, at tingene ser ud, som de skal se ud. Sådan så, at hvis man så observerer noget, man ikke har set før, og det ser mærkeligt ud, så ved man, at det ser mærkeligt ud, fordi det er mærkeligt, og ikke bare fordi teleskopet havde en dårlig dag, eller blænden var forkert, eller noget, ikke?
Ja, fordi i modsætning til Hubble-teleskopet, som jo havde nogle fejl fra starten, hvor vi kunne flyve op og reparere den.
Ja, og det opdagede man jo netop ved, at man testede den, ikke? Og så fandt man ud af, der var sket et eller andet helt galt, ikke? Og så gav man den briller på. Det kan vi ikke med James Webb.
Ja, for det
James
ligger Webb, på den anden side af månen.
Det ligger på den anden side af månen. Altså, så det er ligesom, det er som det er. Og det er for eksempel, spejlet blev ramt af en mikrometeorit, sådan så. Og det er statistisk set sket lidt hurtigere, end vi havde forventet. Vi ved, der er sådan små sten ude i rummet. Så nu er vi sådan bekymrede og tænker, kan den så ikke holde de der 15-20 år, vi havde håbet på? Fordi det er klart, når du har et større spejl, sådan på 6,5 meter, så er det jo også nemmere at ramme, kan man sige, end Hubbles lille spejl på 2,4 meter.
Ja, og så en dag var der også mange flere ting, der kunne gå galt, fordi det skulle jo folde ud.
Det skulle folde ud, og bevægelige dele i rummet. Og specielt, altså, rigtig meget rumforskning har man jo aldrig prøvet før, når man gør det. Altså, fordi vi bliver hele tiden mere ambitiøse, så prøver vi noget nyt, ikke? Og så jeg vil sige, jeg holdt virkelig vejret, da de sendte den op, ikke? Og krydsede fingre, og det var fantastisk. Den kom derop, og den foldede sig ud, og den gjorde jo. Og grund til, at den skulle folde sig ud, det var fordi, at det er så stor en struktur, altså den er på størrelse med en tennisbane, ikke? Og det kan ikke være inde i en rumraket. Så man havde nærmest lavet sådan en helt origami-ting, hvor man ligesom pakkede den sammen, og så sendte den op i rummet, så skulle den ligesom folde sig ud. Det tog en hel måned at folde den helt ud til den størrelse, den så har. Og så skulle man teste den, og den virker, og den virker simpelthen helt fantastisk.
Men en sten på størrelse med en golfbold, der kom flyvende, ville smadre den?
Ja, altså det vil ødelægge. Altså, så det er jo et stort spejl sammensat af flere små spejle, ikke? Så det, man kan frygte, det er et af de små spejle. Altså, så det er ligesom sat sammen med sådan en masse sådan sekskanter, der sidder ligesom fodbold. Nærmest, ikke?
Ja.
Og så kan man sige, at hvis det felt ryger, jamen, så bliver der jo sådan et blind spot lige der. Men så virker de andre jo stadigvæk, ikke? Så man får ødelagt synet lidt, men ikke helt. Ikke?
Men kan du godt søge tid på det?
Ja, det kan vi alle sammen. Så, og det kan du faktisk også, hvis du skulle have lyst til det.
Fordi, har du søgt tid på det?
Jeg har ikke fået tid på det, men, men jeg har sendt flere ansøgninger sted. Fordi sådan, lige nu vil vi jo alle sammen have tid på det, ikke? For det er jo sådan det nye store instrument, man kan lave alt muligt på. Så der er det, vi kalder en trykfaktor på næsten en faktor 10, det vil sige, der er 10 gange flere ansøgninger, end der er tid til. Ikke? Så det vil sige, at hver gang der er en, der får ja, så er der ni, der får nej. Ikke?
Men nu ved man jo, hvordan man bygger det. Hvorfor bygger man bare ikke en mere og smider den afsted?
Det er jo, fordi det er dyrt. Altså, og folk vil ikke bruge så mange penge på rumforskning.
Okay.
Så jeg synes jo godt, man kunne bruge flere penge på rumforskning, men det er jo en afvejning, for jeg synes jo også, at man skal forske i sundhed og i alle mulige andre gode ting. Ikke? Så
jeg synes bare, det er sådan nogle gange lidt ærgerligt, det der med, at vi er... Altså, jeg er blevet født her, jeg troede, min far vidste en masse. Nu er jeg så blevet voksen og opdaget, han ved heller ikke noget. Og det der med, hvorfor vi er her, og vi eksisterer... Nogle gange forstår jeg ikke, at den drivkraft ikke er større. Tidt, hvis man snakker om universet, så siger folk, åh, jeg får det helt dårligt, når jeg tænker på det. Ja. Du skal ikke have det dårligt.
Nej.
Du skal da tænke, det er da fucking weird.
Ja.
At du, altså, det føles lidt som, jeg bruger nogle gange det her billede op i hovedet, men det er lidt som om, hvis du vågner op ind i et storcenter, og du bare vågner op, og i starten løber du rundt til, hvorfor er jeg her, så du spørger folk, men alle går og handler, og der er ikke nogen, der svarer.
Nej.
Og så ved en tid, begynder du, så er det bare det, jeg gør nu, så handler jeg.
Ja.
Og så begynder man bare at handle i evigtid.
Ja.
Men der er ikke rigtig nogen, der har forklaret dig, hvorfor du gør det. Og det synes jeg nogle gange er så mærkeligt med livet, det er, at vi går rundt her på en lille, den tredje planet fra solen, i et eller andet sted, som vi ved er enormt stort. Og vi ved ikke, om der er andre end os. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er, altså, vi ikke bare pøller penge i det projekt og prøver at finde ud af det. Det forstår jeg ikke.
Altså man kan sige, at vi bruger nogle penge på det. Så det må man jo sige retfærdigvis.
Jeg vil våge at påstå, at der bliver brugt flere penge på make-up hvert år på verdensplan.
Det gør der også på reality-tv og på altså, alt muligt andet skrald. Så jeg synes jo også, at man skulle bruge flere penge på... Fordi man kan jo i hvert fald se... Altså siden Danmark har en meget, meget lang tradition for astronomi. Helt tilbage til for 400 år siden, hvor Tycho Brahe sad ude på øen Ven, som ligger mellem Danmark og Sverige, som var dansk på det tidspunkt, ikke? Og ligesom var grundlæggeren af det, man kan sige, videnskabelige metoder. Kosmologiens fader kalder vi ham også, fordi han så en supernova for første gang og opdagede, at stjernerne ikke var statiske og lavede nogle observationer af Mars, som førte til, at man fandt ud af, at det var solen, der lå i centrum, og ikke jorden, der lå i centrum af solsystemet. Og nu klogere vi bliver på universet og forstå, hvad der foregår derude. Nu klogere bliver vi i virkeligheden også på os selv. Altså, ja. Så vi lærer jo faktisk noget af at spejle os i universet og spejle os i månen. Fordi hvis vi forstår, hvorfor månen er der, så forstår vi, hvorfor jorden er der. Og hvis vi forstår, hvorfor jorden er der, så får vi en bedre indsigt i det. Så det er sådan meget H.C. Andersens på en eller anden måde, det der med at forstå dig selv. Men jeg er jo bare drevet nysgerrighed. Altså, jeg kan jo slet ikke forstå, at folk ikke bare er nysgerrige. Jeg tænker, jamen, det skal vi da bare finde ud af, det skal vi bare forstå, ikke? Ligesom at, men jeg synes jo også, det er vigtigt med alle de der undersøgelser, man nu kan lave ind i kroppen, og jeg er fascineret af, at vi jo faktisk ikke kender vores egen havbund særlig godt. Mm-hmm. Så vi kender... Altså lige nu er det lige før, vi kender Venus og Mars bedre, end vi kender vores egen klode Jorden. Fordi at Venus og Mars ikke har noget vand på overfladen, så vi har kunnet lave radarmålinger af hele deres overflade med 1 kilometers opløsning. Det vil sige, at vi har kunnet måle alting, der er større end 1 kilometer på planeterne og har kort af det. Men så Jorden, der har vi ligesom kun gode kort af der, hvor der er landjord. Men så nede på havbunden, der har vi faktisk meget lidt viden om, hvad der egentlig foregår. Fordi det er svært at undersøge, hvad der foregår nede på havet eller inde i jorden og sådan noget. Ikke? Så der er mange ting at undersøge.
Men samtidig så alt efter, hvad man synes om corona. Men jeg synes stadig under corona, man så, hvad der sker, hvis forskningen og samfundet lige pludselig alle sammen siger, okay, nu prøver vi noget sammen alle sammen. Så kan vi jo godt... Altså, der kommer ikke til at være andre på jorden, der løser det her lige nu.
Nej.
Men mindre selvfølgelig bor nogle andre
inde
i jorden.
Nej, og hvad hedder det? Hvad hedder det? Forsker professor Lone Simonsen nede ved Roskilde, som jo er vores ekspert i pandemier, ikke?
Mm.
Og hun havde faktisk enormt svært ved at få forskningspenge, fordi at der var ikke nogen, der synes det var interessant, at hun forskede i pandemier, for det havde ikke noget med Danmark at gøre. Det var jo ligesom, du ved, den tredje verden.
Ja, ja, ja.
Så blev vi ramt af corona, og nu har hun da så heldigvis fået en masse forskningspenge, fordi nu det er gået for folk, at det hun faktisk laver måske også er relevant for os, og ikke bare har noget med andre lande at gøre. Så sådan, der er jo, ja, på den måde er der jo lidt kamp om ressourcerne, ikke? Men der er ingen tvivl om, grund til, at vi kom ud af coronakrisen, det var jo både de forskere, der arbejdede, men de stod jo på skuldrene af ting, der var sket 50-100 år før.
Ja.
Så uden grundforskning og konstant altså bare forståelse af naturen og verden og universet og sådan noget, så havde vi ikke kunne komme, altså handle os ud af den krise, ud af corona på den måde, som vi gjorde. Fordi at det krævede, at man havde de der opdagelser, som man så kunne udvikle til vaccine og til at forstå og til at altså, finde ud af, hvad det var for en virus og hvad den kunne og hvordan man kunne gøre noget ved den. Ikke?
Jo.
Så jeg synes, at coronakrisen var et meget godt eksempel på, at grundforskning er vigtig, og forskning i mange ting er vigtig, ikke? Fordi for at samfundet skulle fungere, så er det jo også vigtigt, at der er nogle humanister og folk på samfundsfag, der ligesom kan rådgive politikerne og så sige, okay, hvis vi ikke skal rende og smitte hinanden, og vi skal have befolkningen til at opføre sig fornuftigt, men vi samtidig ikke ønsker at leve i diktatur, ikke? Så skal vi nok italsætte det på den her måde, og vi skal gøre det sådan, fordi ellers så går det helt galt. Ikke? Og der må man sige, når man sammenligner os med andre lande, så er vi jo kommet i Danmark rimelig nådigt igennem krisen,
ja.
I forhold til andre lande. Og det tror jeg faktisk i virkeligheden var fordi, at politikerne på det tidspunkt rent faktisk lyttede til forskere, både inden for sundhed, men også inden for de andre forskningsfelter. Og tog imod gode råd, ikke?
Jo.
Og der kunne jeg jo nogle gange godt ønske, at de tog endnu mere gode råd.
Jo, men jeg havde det bare stadigvæk sådan noget, der... Det eneste, der irriterede mig, var mundbind. Og grunden til, at det irriterede mig, det var fordi, at Brostrøm på et tidspunkt sagde, nej, men det kan de slet ikke. De kan slet ikke stoppe det her. Og så snakkede jeg med Peter Lund Madsen.
Ja.
Der sagde, nej, men det grunden til, at man gør det, er jo, fordi det har sådan en afskrækkende... Altså, det har en effekt, at vi ser hinanden og minder hinanden om. Altså, det er jo... Man kunne lige så godt bare have et klistermærke, hvor vi lever i en pandemi, ja. På, ikke?
Jo.
Og der havde jeg det sådan lidt... Jeg ville hellere have politikerne have sagt sådan.
Ja.
At det her, det er grunden til, at vi gør det. Det har ikke den store effekt. Men vi gør det, fordi vi minder hinanden om det. Og det der, hvor man ligesom... Hvor jeg lige et kort øjeblik følte, ej, nu føler jeg mig lidt som et barn, hvor mine forældre ikke helt vil fortælle mig, hvordan tingene hænger sammen. Og der vil jeg da i hvert fald håbe i fremtiden, at man... Jeg nogle gange, i hvert fald som befolkning, eller jeg følte mig i hvert fald nogle gange lidt som en... Som om jeg sad på bagsædet i min mor og fars bil, og de ville ikke rigtig sige, hvornår vi var der.
Ja.
Og der håber jeg næste gang, vi har noget i samme dur, at man er... Mere, altså man i hvert fald måske kører tre spor,
ja.
Hvor du har et, hvor du kan, hvor folk, du tænker, okay, de skal have det at vide på den ene måde, så er der nogle andre, der kan få det at vide på en anden måde, ikke?
Jo.
Følte jeg.
Ja.
Men altså, bevares, vi klarede det fint, hvis man ser bort fra minkene. Hvad var det, din bog hed?
Den hedder Det Gådefulde Univers.
Det Gådefulde Univers.
Og grunden til, den endte med den titel, det er fordi, altså nu mere vi... får mulighed for at afsøge universet, undersøge universet. Altså, nu bedre kigger der, vi får, nu flere detaljer, vi kan se, nu længere væk, vi kan se. Nu mere finder vi ud af, og nu mere finder vi ud af, at der er ting, som vi ikke forstår, eller som er anderledes, eller som... Og nogle gange ser vi jo også objekter, som vi jo ikke engang havde fantasi til at forestille os, var der, før vi opdagede dem.
Har vi set nogle hvide huller endnu?
Nej, vi har ikke set hvide huller endnu. Vi har kun set sorte huller.
Okay.
Så...
Men hvide huller er vel teoretisk, burde de vel også kunne eksistere?
Ja, altså det kommer an på den geometriske struktur, altså hvordan rummet er. Altså hvis man flyver fra et punkt til et andet, er det så sådan, at man altid kan flyve en ret linje, og en ret linje er ret. Altså fordi universet er så stort, så vi ved faktisk ikke, om det i virkeligheden krummer på sådan en måde, sådan, så når man tror, man bevæger sig i en ret linje, så bevæger man sig i virkeligheden i en krum linje. Altså, lige, og hvis folk undrer sig over, hvad er det, hun siger. Så når man går på jordens overflade,
ja.
Så tænker jeg, at de fleste af os er rimelig overbevist om, at jorden er en kugle.
Ja.
Og det betyder, at hvis du og jeg bare bliver ved med at gå i, hvad der føles for os som, at vi går i en ret linje, så går vi i virkeligheden i en buede linje, fordi vi går på overfladen af noget, der krummer.
Ja. Ja.
Og det kan også være tilfældet med universet, at det kan krumme. Men over så stor en afstand, så vi faktisk ikke rigtig kan opdage, at det krummer, ikke? Fordi krumning er lidt ad gangen. Og så er det, at hvis man har de der krumninger, at man kan forestille sig, at man har sorte huller, hvor man så kan komme ind i, og så er de forbundet på tværs af de der krumninger i universet med et hvidt hul. Altså, så de sådan er en slags genvej.
Ja,
ligesom hvis man byggede en tunnel gennem jorden, så, hvor der ligesom var en indgang, og så en udgang på den anden side, ikke?
Ja. Men det sorte hul er jo også et sted med umådelig høj masse, ja, som trækker alt ligesom mod sig, eller, ja, eller alt bliver skubbet hen mod det.
Ja, og så, det hvide hul, så det bliver så frastødende, kan
men,
man sige.
Men så vil det jo også blive tømt hurtigt for, ja, for masse.
Ja.
Så de vil heller ikke kunne eksistere så lang tid ad gangen.
Nej, altså. Og de vil også være afhængige af, at der kommer noget ind i det sorte hul, som de kan spytte ud. Altså, ja, okay. Sådan så, at, men netop rigtigt, at så er de der jo kun, når. Altså, fordi mange sorte huller lever jo egentlig et ret stillestående, fredeligt liv, kan man sige, hvor de bare er, og der er ikke noget i nærheden, og du ved, de flyver bare rundt i universet, ikke? Jo. Og det er jo kun, hvis der kommer en stjerne, eller en gassky, eller et eller andet, der ryger ind i dem, at de øger deres masse, og der begynder også at ske nogle fænomener, som vi så kan observere, fordi at materialet bliver revet fra hinanden, og så bliver det varmet op, og så kan vi se den der varmeglød på noget, der er ved at blive ryge ind i det sorte hul, ikke?
Ja, fordi vi kan ikke, et sort hul kan ikke observeres med det blotte øje, fordi lyset også bliver trukket ind i det, ikke?
Ja, altså ja, for de sorte huller er jo, som navnet siger, sorte.
Ja.
Og alting forsvinder i en i dem, og på en måde er de sådan lidt nære, fordi de giver nærmest ikke noget tilbage.
De laver en lille smule radiation, hvad det hedder.
Hawking radiation.
Ja.
Ja.
Er det egentlig blevet bevist, at
nej,
det,
nej,
at de
den er
det?
Ikke, altså så det er jo Stephen Hawking, som døde her for nogle år siden, som jo var en ret genial teoretiker. Han har ligesom sagt, jamen, fordi man kan jo, så noget man spekulerer på, det er, jamen, hvis det er sådan, at der bare ryger masse ind i sorte huller, og de bare bliver større og større, hvad så? Altså ender al masse i universet så med at ligge ind i sorte huller, så til sidst er det bare nogle sorte huller, der ligger og svæver rundt, og det var det, ikke?
Ja.
Og der er det, at han har regnet på det og sagt, nej, det, ifølge fysikkens lov giver det mere mening, hvis det er sådan, at der faktisk også kan komme stråling ud af de sorte huller, altså sådan, så de faktisk fordamper. Det går bare meget langsomt, men det, ja, betyder, at de ikke er evige, kan man sige.
Okay,
at
okay.
De vil fordampe. Og det, som er virkelig spændende ved hans teori, det er, at hvis det er rigtigt, så betyder det, at vi forstår det, man kalder termodynamikken, meget bedre i forbindelse med tyngdekraften. Altså, så har han faktisk forenet to forskellige fysikgrene til at hænge sammen, som vi ikke rigtig har fået forenet endnu, ikke? Så der var jo nogen, som ærgede sig over, at man ikke nåede at give ham Nobelprisen. Og der kan man spekulere på, hvorfor han så ikke fik, men det har nok været fordi, at dem, der sad i Nobelpriskomiteen, har tænkt, det var lidt for spekulativt. Altså risikoen for, at det var helt forkert, er overhængende.
Ja, og du kan ikke få den, når du er død?
Nej, nej.
Det er
man kan ikke få den postum. Man skal simpelthen være i live, og der er maks. 3, der kan dele den ad gangen. Så der er sådan en. Og i virkeligheden, så skal man også helst have den for noget, man opdagede det foregående år. Men det er så sjældent, fordi normalt får folk den jo først for noget, der
ja.
De fandt ud af for både 10 og 20 år siden, ikke? Altså, man kan se aldersfordelingen af dem, der får Nobelprisen, er rimelig høj. Altså, ja. Og det er tit noget, de lavede, da de var yngre.
Ja, men Higgs, der også lige har gået bort.
Ja, det var jo sådan noget, han lavede, da han var midt i 20'erne, ikke? Ja. Og han var jo, ja, var han 70 eller deromkring, ikke? Da han fik Nobelprisen, ikke? Så.
Men det er en sjov ting, fordi det, jeg ikke helt forstår, det er, hvis energi er konstant, ikke?
Ja.
Men et sort hul, hvis det kan forsvinde ind i det sorte hul, og vi aldrig kan få det ud igen,
ja,
så er det jo, så kan energi jo ikke være konstant, så kan det jo godt være at blive fanget inde i et sort hul.
Ja, det kommer også an på, hvis du bare tænker, at det skal være konstant i hele universet.
Ja, okay.
Så kan det jo godt være konstant.
Men jeg synes, jeg hørte nogen om, der på et tidspunkt sagde, at informationen omkring det, der er røget ind i det sorte hul, det vil ligge todimensionelt på det sorte hul. Altså, ja. At det er sådan en teori, der, ja, en teori om, at det er derfor, at informationen ikke kan gå tabt.
Ja.
Fordi den vil ligge sig på en flad.
Flad, ja.
Hvilket er en absurd.
Så sådan en membrane, kalder de det, ikke?
Ja. Det er jo en absurd tanke, at alt, der nogensinde har forsvundet ind i sorte huller, hvis vi på en eller anden måde lærer at læse overfladerne,
ja,
af sorte huller, så kan vi faktisk læse på dem,
ja,
hvad der er inde i dem.
Ja, så er det nærmest som at stå på Det Kongelige Bibliotek og åbne nogle gamle kasser af gamle skrifter, ikke?
Man kan vide, om det er der, den der, hvis vi skal finde ud af, hvad der skete tidligere, det faktisk vil være måden at gøre det på, begynde, ja, at læse, hvis man kunne tyde dem.
Ja.
Hold kæft, det er også en vild tanke. Vi er nødt til at rejse ud til det nærmeste sorte hul og kigge på overfladen.
Og det er jo der, hvor man kan sige, altså grundforskningen jo kan noget, ikke? Fordi hvis man bare sådan tænker på den gang, Einstein og Niels Bohr, de sad på Niels Bohr Instituttet på Blegdamsvej og diskuterede sådan noget quantum entanglement.
Ja.
Der, altså, tror jeg, hvis der var kommet politikere forbi dengang, så havde de tænkt, kan det bruges til noget?
Ja,
og så havde
ja,
de
ja.
Sagt, ja, det ved jeg ikke. Vi giver sådan en bedre forståelse af kvantemekanikken, som vi ikke forstår, og som vi ikke rigtig ved, hvad man kan med. Ikke? Men nu er det jo sådan det helt nye store i forhold til kvantecomputere, som jo, om vi kan lide det eller ej, kommer til at formentlig ændre vores samfund markant, hvis det lykkes at få dem op at køre, ikke?
Jo.
I stor stil. Så 100 år senere, der viste det sig jo, at det kunne alt muligt, ikke? Altså, så det er jo derfor, at grundforskning er interessant. Det er jo, nogle gange er der jo noget, som godt kan virke som meget vilde, meget langt ude idéer og tanker og undersøgelser, som så faktisk viser sig, når man får styr på, hvad det egentlig går ud på, og kunne bruges til noget, som ingen havde fantasi til at forestille sig, at det ville kunne bruges til, ikke?
Jo, men jeg tror altså også, at rationen for, hvad du, når du smider penge i rumforskning, hvad du får tilbage, jeg mener, det er ofte ret net positivt.
Ja, ja, men altså, det er altid sådan en faktor 4-8, ikke? Det kommer ind på, hvordan man laver regnstykket, hvor jubeloptimistisk man er.
Nå, men
det er en god investering. Ja. Altså selv hvis du er pessimist, så får du altid din investering 4 gange tilbage. Men det er over en lang tidsskala,
ja,
ikke? Det er
ja,
sådan
det er
20
rigtigt.
Plus år. Og problemet det er, at de fleste politikere, de tænker maks 4 år, hvis de overhovedet tænker så langt ud i fremtiden, ikke? Og du får afkastet på den meget lange bane, ikke? Altså fordi man kan sige, at James Webb-rumteleskopet, jamen det har jo kostet spidsen af en jetjager og sende det op.
Jeg tror, det er dyrere.
Kig ud i...
Jeg tror, det er dyrere end spidsen.
Ja, det er i hvert fald, det er rimelig dyrt. Altså det er et af de dyreste eksperimenter, vi har lavet som menneskehed, ikke?
Jo.
Men det kommer jo til at være der med lidt held i 15-20 år. Og undersøge universet og give os en indsigt i alt muligt i universet, som gør, at vi kan teste naturlovene og få en bedre forståelse af det. Og opdage nogle ting, som kan være med til at gøre livet bedre på jorden, kan man sige. Ikke?
Jeg tænker, at efter Webb er kommet, er det så ikke blevet lettere at få tid på Hubble?
Jo, altså, så det er jo klart, at nu flere instrumenter vi får. Men man kan så sige, at problemet er jo også, at altså, da jeg var ung, da jeg var studerende, der var alle kiggerne sådan lidt mindre, og der var der sådan noget 1-meters teleskoper, ikke?
Jo.
Og de findes endnu, og dem er det rimelig nemt at få tid på 1-meters teleskoperne. Men nu er vi jo begyndt at stille nogle spørgsmål, som kræver. Det er jo derfor, vi bygger de store faciliteter. Det er fordi, de spørgsmål, vi stiller til universet, er blevet mere komplekse, og vi har brug for en større kikkert, ikke? Og nu er vi jo så flere forskere om kun ét instrument.
Ja.
Så derfor er trykfaktoren, altså... Det bliver sværere at få tid, fordi man jo konkurrerer med hele verden, kan man sige. Ikke?
Jo.
Og samtidig så er det også fedt, at man gør det, fordi det jo har været dyrt at lave instrumentet. Så skal det jo også være den bedste idé. Altså,
ja.
Og det er jo så den måde, man kan kigge befolkningen og politikerne dybt ind i øjnene og sige, I kan være helt rolig. Vi kommer til at bruge det instrument virkelig, virkelig godt. Fordi at der er så mange idéer, og vi sidder selv og bedømmer dem og lurer ud i dem og siger, den der idé, det er den, og de 9 andre, de må dø,
men kan du
det, der skal videre, ikke?
Kan du læse alles ansøgninger? Altså, hvad det er, de vil kigge efter?
Jamen, altså, så vi skiftes til at sidde i de der bedømmelsesudvalg.
Okay.
Og være med til at bedømme hinandens ansøgninger, og det går simpelthen på skift. At det er sådan en chance, man påtager sig et par år. Det er jo et kæmpestort arbejde at sidde og læse alle de andres. Og så mødes man, så er man måske sådan et sted mellem 6 og 12, der sidder og læser alle ansøgningerne, og så mødes man. Og så diskuterer man, hvad man hver især synes var bedst, og argumenterer sig frem til, okay, hvem er det så, der skal have observationstiden, ikke?
Så de mere obskure idéer og lidt skøre idéer?
Ja.
De vil ofte falde lidt bagerst i køen.
Ja, tænker, altså ikke? Med mindre, at det er en skør god idé.
Ja, okay.
Altså hvis det er sådan en, hvor alle kan se, okay, det er, vi kalder det reaching for the blue sky. Altså det er sådan en, hvor man tænker, sandsynligheden er lille, men det vil være så fantastisk at få det afklaret. Altså fordi, at hvis det viser sig, at det kan noget, så er det virkelig interessant, ikke?
Jo.
Så kan vi faktisk godt finde på at prioritere den virkelig højt, fordi vi tænker, om lad os da en gang for alle for åbnet eller lukket for det hul, ikke?
Ja.
Fordi hvis det viser sig, at det kan noget, jamen så har vi jo fundet ud af noget. Og hvis det viser sig, at det ikke kan noget, så har vi jo ligesom vist, om det er ikke den vej, vi skal gå. Altså, vi skal gøre noget andet, ikke? Men der er selvfølgelig, fordi det er jo også noget, vi forsker i, en ret stor risiko for, hvis man sætter 12 mennesker, eller 10 mennesker, eller 6 mennesker til at vurdere noget. Altså, bliver det meget sådan løb på steg. Altså sådan lidt mainstream.
Ja, ja.
Fordi at det er det eneste, folk kan blive enige om, ikke? Fordi jo. Der er folk, der har forskellige favoritter, og så er der forskellige ting, de hader. Og så kan de blive enige om det, som ikke rigtig kan hisse nogen op, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså. Så bliver det sådan lidt tåbesteg og is.
Men det kan være, at man skulle have sådan en regel om, at der skal, hver gang der er fire leverpostej, skal der også være en sky.
Så man kan sige, at vi har nok ikke været sådan bedste bedømmelsessystem, men vi har det bedste, som vi kan finde på.
Ja, altså, ja.
Og vi vurderer det hele tiden, og vi snakker hele tiden enormt meget om, kan man gøre det bedre, kan man gøre det på en anden måde. Og vi laver hele tiden, fordi sådan er vi naturvidenskabsstatistik på, hvor vi sådan kigger på, hvordan er det fordelt på lande, hvordan er det fordelt på universiteter, hvordan er det fordelt på køn, på alder, på altså, alle mulige forskellige ting, for ligesom at sige, kan vi se nogle problemer i den måde, vi gør det på, som falder ud i statistikken, ikke?
Altså, hvad med det der, fordi nu har vi snakket meget om web, der hænger derud. Ja. Vi har også nogle meget store teleskoper på jorden.
Ja, så i Danmark, der har vi jo... altså, vores bedste forskningsfacilitet, de er jo nede i Chile. Altså, der har vi jo fire bjergtoppe nede i Chile, hvor vi er med i sådan et europæisk samarbejde, der hedder... det europæiske sydobservatorium, European Southern Observatory, ja. Hvor vi har en bjergtop, hvor de er ved at bygge Extremely Large Telescope, som bliver 39,5 meter, det vil sige, det bliver på størrelse med sådan et fodboldstadion, ikke?
Ja.
Spejlet der. Og så er der en anden bjergtop, der ligger cirka 100 km derfra, fra den, som, hvor der er det, vi kalder Very Large Telescope, så fire teleskoper, som har 8 meter i diameter. Og en tredje bjergtop, hvor der er 64 radioteleskoper i 5 km højde, som det kalder vi ALMA-teleskopet. Og så en fjerde bjergtop, hvor vi har den første bjergtop, som man lejede ned i Chile til de europæiske kikkerter, som hedder La Sille, hvor man har sådan en blanding af 1 meter og 1,5 meter og så 3 meters teleskoper.
Men hvad med de der store, den der, jeg ved ikke om den der lå, den har også ligget dernede, der ligesom var bygget ned i jorden?
Altså sådan, og den ligger over i Mellemamerika.
Okay.
I Puerto Rico, sådan et kæmpestort radioteleskop, som amerikanerne
byggede.
Hvor de brugte sådan en naturlig dal, kan man sige, i en bjergstruktur, til at understøtte sådan en kæmpestor parabolantenne. Og den kollapsede desværre.
Jamen, er de ikke ved at bygge en ny?
Jo, så hvad hedder det? Vi har jo så bygget nogle andre radioteleskoper siden da, og teknologien gør, de nyere radioteleskoper kan være mere følsomme og kan nogle andre ting. Men den her havde den fordel, at det var en kæmpe, kæmpe stor struktur.
Ja, fordi var den ikke sådan noget, flere hundrede meter?
Jo, den var virkelig kæmpe stor, fordi den brugte, hvad skal man sige, den naturlige krumning der i landskabet, ikke? Og jeg ved faktisk ikke, hvor den er landet, fordi man har i hvert fald diskuteret, skulle man reparere den, eller blev det for dyrt, eller altså, hvad skulle man gøre?
Ja, fordi jeg troede første gang, da jeg hørte om den, tænkte, det er sådan lidt åndssvagt, fordi så kan den jo kun sigte i den retning, som jorden drejer.
Ja.
Men så var der en, der fortalte mig, at oppe i det hele centrerer imod, det kan faktisk bevæge
det
sig.
Det kan bevæge sig, ja. Så man får faktisk noget fleksibilitet.
Ja, men kunne man ikke forestille sig en gang ud i fremtiden, at vi byggede et op på månen?
Jo, altså det er vi faktisk mange, der godt kunne tænke os at bygge kæmpestor radioteleskop på månens bagside. Altså den side af månen, der vender væk fra jorden.
Ud mod webteleskopet,
så faktisk. Ja, og det skyldes jo simpelthen, at altså solen støjer ret meget, og det gør jorden også. Men hvis man er på månens bagside, så skærmer månen så fra støjen fra jorden, ikke?
Jo.
Og så vil man kunne måle nogle bølge, radiobølgelængder, som det er svært at måle på jorden, fordi at de er blokeret på jorden af forskellige ting, ikke?
Ja.
Så det er vi mange, der drømmer om. Kæmpestor radioteleskop på månens bagside.
Tror du, det kunne komme i din levetid?
Ja, nu er jeg jo ved at blive lidt halvgammel, så... Altså, hvis man satte sig for det, så kunne det godt, om man vælger at lave den investering. Det er der ikke noget, der tyder på, kan man sige.
Jeg kunne bare godt forestille mig, som Elon Musk på et tidspunkt sagde, okay, hvad er det, I vil have deroppe?
Ja.
Jeg flyver et af de der starships op, og så falder toppen af, og så er det til... Kan I bruge det?
Ja.
Det bliver sikkert
til. Ja, men det er jo det. Altså, teknologisk er der ikke noget forhindret til, at man skal gøre det. Altså, så det er egentlig bare... Det er jo lidt ligesom at sætte en astronaut på Mars. Altså, det er der jo teknologisk heller ikke noget til forhindre for, at vi kan. Det er et spørgsmål om at beslutte sig til at lave den investering.
Men det vil jo også være perfekt på bagsiden, fordi det vil jo, den hænger jo fast. Altså, det, bagsiden er jo altid... Hvis du siger,
den er ikke altid mørk, men den er altid væk fra jorden.
Ja, den er altid væk fra jorden. Jorden vil aldrig være i vejen, men den vil se på solen nogle gange.
Ja, det vil den. Men det kan også have sin egen charme at prøve at forstå solen bedre i radiobølgelængder. Så det er jo sådan med månen, der er 14 dages dag og 14 dages nat. Og når vi ser en ny måne, altså der, hvor vi ikke så godt kan se månen, så er det jo, fordi solen lyser på månens bagside, så har de dag.
Ja, ja.
Mens at når vi ser fuld måne, så har de nat.
Ja, ja.
Ikke? Så det kan godt være, at man mest vil bruge det netop, når det er nat. Altså, ja. Så 14 dage om. Og så lade være i 14 dage, ikke? Og så
kører man reparationer dage, ja. I 14 dage.
Og sådan er det jo også på jorden, når man har en kikkert på jorden, så er det jo sådan, altså, så observerer man om natten, og så om dagen, så lukker man kuplen, ikke? Og når det regner, så lukker man også kuplen.
Ja, 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 ja.
Altså, og det er jo derfor, vi er så glade for rumteleskoper. Det er jo fordi, altså det er jo det rene 7-Eleven, ikke? Det er 24-7, ikke? Det kan 24 timer i døgnet, 365 dage om året, ikke?
Det er meget vildt. Det er ret, jeg synes sådan, det er fascinerende. I øvrigt, i den der three-body problem,
ja.
der bygger de det jo meget af historien på wow-signalet.
Ja.
Som var det her signal, som man... Ja, ja. Det er mest i lytteren, jeg forklarede det. Men det var et signal, man fandt, hvor de skrev wow ved. Og det er et signal, vi ikke længe... Altså det virkede som om, at der kom noget, der var et system i.
Ja.
Men vi har aldrig forstået præcis, hvorfor vi modtog det osv. Det er det, den bog så bygger på.
Ja.
Der svarer de jo det der wow-signal. Og måden, hende, der gør det på... jeg tror, i bogen er det en han. Det er sådan set ligegyldigt. Der skyder hun signalet og bruger solen
ja.
Som en til at forstærke signalet.
Ja.
Er det rigtigt? Kan
ja.
Kan man, okay.
Altså, så man kan i virkeligheden sige, hvis vi virkelig gerne vil kommunikere med nogen langt væk, ikke?
Jo.
Så i stedet for at bygge et radioteleskop, hvor vi sender radiosignaler ud, for det kræver enormt meget energi at sende et radiosignal langt væk, ikke?
Jo.
Så skulle man bygge sådan et stort solsejl, som man satte ude omkring Jupiters bane eller Mars' bane.
Ja.
Og som man så fløj sådan systematisk, så det skyggede for solen, og så solen kom til syne. Altså sådan, ligesom man morsede. Altså så hvis der sad nogen et sted,
ja, okay,
så ville de kunne se, at der stod en stjerne og
blinkede
ja. På en helt anden måde, end alle de stjerner, der blinker af alle mulige andre grunde ude i universet. De
ja,
blinker,
ja,
ikke?
Ja.
Og der har vi faktisk observeret en stjerne, som blinkede på en virkelig mærkelig måde. Altså hvor den forskningsartikel, der blev skrevet, have we identified an alien megastructure,
ja.
Altså, som ligesom går ind og blokerer for stjernelyset. Og der var forskningssamfundet meget sådan skeptisk og sagde, det tror vi ikke. Men de fik observationstid. Altså okay, fordi okay. At alle sådan tænkte, det er ikke særlig sandsynligt, det er formentlig noget kometstøv eller et eller andet sådan knap så spændende. Men vi bliver da nødt til at kigge efter. Altså vi kan jo ikke være, vi kan ikke være dem, som gik glip af det, fordi at vi alle sammen sagde, ah, det skal vi ikke gå ud og observere, ikke?
Jamen, hvad var det, jeg hørte? Jeg tror godt, jeg
så
hørte
der var jo
det.
Også onde tunger, der sagde, at den eneste grund til, at de fortolkede det på den måde, var, fordi de gerne ville have mere observationstid,
ja, ja,
ikke?
Ja, ja.
Så var vi alle sammen manipuleret til at tænke, okay, det bliver vi nok nødt til at kigge
jamen,
efter.
Jamen, det var en Dyson-sphere, tror jeg, det hed.
Ja,
en
Dyson-sphere, ja.
Ideen om at lave et energi... apparatur, man sætter rundt
om
solen.
Ja, for at høste
jamen, i
al energien. Ikke?
I virkeligheden kunne vi jo godt gøre nu. Altså, det, ja, det er jo sådan en vild ting, hvis vi gjorde det.
Ja, altså man kan sige, Andreas Mogensen, den danske astronaut, så en af de forsøg, han lavede på den internationale rumstation, det var, hvad hedder det, han havde sådan en 3D-printer, der kunne printe metal.
Ja.
Og en af idéerne med det, det er faktisk at se, om man kan lave et meget, meget tyndt solsejl. Hvor man kan høste energi, altså så ligesom en solcelle på jorden, ikke?
Ja.
Men fordi at det er ude i rummet, hvor der ikke er nogen tyngdekraft, så behøver strukturen ikke være særlig. Altså det nærmest, det kan være sådan helt nærmest papirtyndt, for det svæver jo bare derude i rummet.
Ja, ja, ja.
Og så ligesom fange energien, så man kan høste energi på den måde, fordi det kunne være sådan en billig måde i virkeligheden at lave solpaneler på.
Ja, så smider
er der,
vi
er der nogen, der har tænkt, ikke? Så skal det bare lige testes i virkeligheden.
Så smider sådan nogle 3D-printer op, der flyver op, og så går de bare i gang med at lave
det.
Går
de bare i gang med at spytte det der tynde struktur ud, så man ligesom bygger det i rummet, ikke?
Jo.
Og der skal man jo ligesom prøve, okay, kan vi overhovedet bygge noget, når der ikke er nogen tyngdekraft? Fordi 3D-printer på jorden, der bruger man faktisk tyngdekraften, fordi man ligger et lag, og så bygger man det op ved hjælp af tyngdekraften. Så det er en anden teknik, man skal bruge, når der ikke er nogen tyngdekraft. Til gengæld betyder det så, at man kan lave en meget tyndere struktur. Men når man er, og der ikke er nogen tyngdekraft, så er der ikke så meget luftafkøling, fordi tyngdekraften er også med til at give, at luft bevæger sig i luften.
Ja.
Og det vil sige, at den struktur, du printer, køler anderledes. Så derfor er man også interesseret i at studere materialeegenskaberne for at se, om bliver den så stærkere eller mindre stærk, anderledes afkøling. Er det en fordel, eller er det en ulempe? Hvis det er en ulempe, så må vi fikse det. Hvis det er en fordel, så er det jo bare, du ved, win-win, ikke?
Jo, skal vi over? Jeg er ved at følge dig hjem.
Ja, du med. Vi kan jo lige gå over og klappe Akpalalik, som er den meteorit, der ligger i gården her ved Geologisk Museum, som er et kæmpestort stykke jern, som er en klump jern, som stammer fra det indre af en jernkerne fra en ikke længere eksisterende planet i solsystemet. Så man skal forestille sig, at der har været sådan nogle små planeter, formentlig ude i asteroidebæltet, der er stødt sammen, smadret hinanden, og så er der simpelthen et stykke af den indre jernkerne, der er landet på Grønland og blevet transporteret til København, så den ligger stadigvæk på den slæde, som blev bygget rundt om den, hvor den så blev trukket ud til kysten og så hejst op på skibet. Og der kan man så se, hvor specialbygget den er, så man kan også se, hvor meget meteoritten der mangler, hvor der ligesom er skåret en skive af.
Nå, okay.
Den kan man så se inde på museet. Og det, at det er den største jern i en krystal, vi har i verden. Altså, så det er sådan en helt særlig jernmeteorit. Det gør, at Geologisk Museum i København har kunne bytte med andre geologiske museer i verden. Så Danmark har faktisk en unik og rigtig flot meteoritsamling. Fordi det er markedspris. Altså, hvad koster en rumsten? Ikke? Hvordan markedsætter du den? Men du kan godt bytte et stykke rumsten for en anden rumsten.
Nej, det er sjovt. Man kan faktisk inde på...
Så det er det, museerne gør. Det er ligesom, da man var barn og byttede klistermærker, eller servietter, eller ølkapsler, eller nu er jeg jo ældre end dig, så det er sådan noget, du måske ikke samlet på, ikke? Ja, glansfiltret, ja.
Så det kom jeg til at sige til en dag til vores... min niece sagde, når man samler du ind på glansbilledet, så sagde jeg, ej, hvor du klam. Så hvad mener du? Ja. Så er det, fordi glansbilledet, det ord, nogle unge mennesker bruger om dick pics.
Nå, okay.
Det kalder det et glansbillede.
Okay.
Hvilket jo også giver fin mening.
Ja, det er bare noget helt andet end de der, man havde af feer med et liter på, som man så, du ved,
men jeg griner bare meget af det, da hun sagde, ej, hvor du klam.
Ja, okay.
Okay, hvad har jeg sagt?
Hvad har du nu sagt? Okay.
Men det er...
Sproget udvikler sig.
Ja, du synes, ja.
Så, men det, som er så fint ved den her, det er jo, vi kan jo ikke lave en boring 6.000 km ind til den indre faste jernkerne, som vi har inde i jorden, som den danske forsker Inge Lehmann jo fandt ud af, at vi havde på baggrund af
jordskæld. Ja, hun fandt derude noget om også.
Ja. Jo. Men vi kan tænke, at den er nok ligesom denne her. Ikke? Så på den måde kan vi så tænke, okay, hvordan kan vi så forstå det her stykke jern, der kommer fra en anden planet, i forhold til det stykke jern, vi tror, der er inde i jorden, og hvordan kan det generere det magnetfelt, som jorden har og sådan noget. Så.
Tak for snakken.
Selv tak.
Det var rigtigt. Hvad så? Godt så. Var det ikke godt? Var det ikke en god snak? Det var rart. Det er også bare sjovt at sige Fermi-paradox til nogen, og så ved de faktisk, hvad man snakker om. Det synes jeg er sjovt. Og jeg ved meget mere om det. Jamen ja, det var rigtig hyggeligt, og jeg håber også, I fik noget ud af den. Og der er ikke så meget andet at sige, end nu vil jeg gå op i seng. Eller, jeg går ikke... Det er irriterende, hvis du er oppe midt om dagen, og jeg så går i seng. Det er sen aften her, hvor jeg er. Den er 12:01. Jeg sidder ude i garagen. Altså prøv at høre her. Jeg er med på, at hvis mit 18-19-årige jeg så mig lige nu sidde her med nogle gamle skijakker ved siden af noget værktøj, hvor der hænger nogle figurer over en plakat og et løbebånd, så vil han vil nok tænke, hvad fuck gik der galt? Nej, det vil han ikke. Han vil være glad. Tak fordi du lyttede. Det var det smukt. Vi høres ved. Hej.